إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد قال الله عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني وأخواتي في الله معاشر المسلمين para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Ahad tanggal 6 Oktober 2013, Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di majlis yang mulia. Majlis yang diberkahi. Majlis yang dihadiri oleh para malaikat yang mulia. Yaitu majlis al-ilmu asyari, majlis yang dibacakan dan dipelajari di dalamnya qala Allah qala Rasulullah, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis yang mulia ini merupakan salah satu tanda dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dan kebahagiaan bagi kita semua, kebaikan di dunia dan akhirat. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan menjadikannya paham dan mengerti tentang agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan menjadikan hamba tersebut paham dan mengerti tentang agamanya. Pemahaman sebaliknya dari hadis ini adalah, barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka hamba tersebut tidak dipahamkan oleh Allah tentang agamanya. Atau dengan kata lain, Allah tidak memberinya taufik dan kemudahan untuk dapat menghadiri majlis ilmu. Maka ini adalah suatu nikmat, nikmat yang sangat besar, diberi kesempatan dan kesanggupan oleh Allah untuk berkumpul di rumah Allah, mempelajari agama Allah. Dan rumah Allah merupakan tempat yang paling dicintai Allah. Al-Masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Ahabbul biqa' ilallahi masajiduha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah yang ada di muka bumi adalah masjid. Kemudian kedatangan kita dari rumah ke tempat yang mulia ini bukanlah hal yang sia-sia atau menghambur-hamburkan umur, tidak. Tetapi setiap langkah yang kita langkahkan menuju tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari agama Allah, memahami kitab Allah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dengan manhaj yang benar, manhaj ahlu sunnati wal jamaah, ya, ini dicatat oleh Allah sebagai perjalanan fi sabilillah. Tidak ada ruginya, tidak sia-sia, tetapi dicatat oleh Allah sebagai perjalanan fi sabilillah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dengan derajat yang hasan, Nabi bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar, yakni berangkat dari rumahnya tujuannya untuk mencari ilmu, maka ia senantiasa berada di jalan Allah, di jalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah, sampai ia kembali pulang ke rumahnya. Subhanallah, ini adalah suatu nikmat. Dan apa yang sedang kita lakukan merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang akan memudahkan bagi kita semua jalan menuju surga. Karena jalan menuju surga penuh dengan gangguan dan rintangan. Jalan menuju surga penuh dengan hambatan-hambatan. Dan seseorang tidak dapat menyelamatkan dirinya dari berbagai gangguan dan rintangan tersebut menuju surga kecuali dengan jalan menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama, ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih merupakan cahaya yang akan menerangi perjalanan hidupnya menuju alam akhirat. Dengan memahami ilmu agama, seorang hamba dapat membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dengan memahami ilmu agama dengan baik dan benar, seorang hamba dapat mengetahui dan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana jalan keselamatan dan kebahagiaan, dan mana jalan kesesatan dan kesengsaraan. Oleh karenanya dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, lihat, tujuan keluarnya dan perjalanannya adalah mencari ilmu, belajar agama, memahami Al-Qur'an, memahami hadis, maka ia, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Lihat balasan yang besar dari Allah. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk belajar agama, ya, maka balasannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini menunjukkan bahwa jalan menuju surga adalah jalan yang sangat sulit dan berat, penuh dengan tantangan. Banyak orang yang tidak sampai ke dalam surga. Banyak orang yang berbelok sehingga tersesat untuk sampai ke dalam surga. Kenapa? Karena surga itu kata Rasul, "Huffatil jannatu bil matarih wa huffatin naru bisyahwat." Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh jiwa manusia. Makanya banyak orang yang berbelok dari jalan Allah yang lurus, jalan yang mengantarkan ke dalam al-jannah. Karena jiwa memang, ya, condong untuk menyimpang, condong untuk ya menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innan nafsa la ammaratun bisu. Oleh karenanya balasan yang besar bagi para penuntut ilmu adalah Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena ilmu agama sekali lagi fungsinya adalah sebagai cahaya penerang yang akan menerangi perjalanan hidup seorang hamba. Ia sudah mempunyai tujuan yang jelas. Kemana ia akan melangkah? Kemana ia akan kembali? Apa yang harus ia lakukan? Apa yang mesti ia tinggalkan? Itulah fungsi ilmu agama. Oleh karenanya seorang ulama sunnah dari generasi as-salafus saleh yang bernama Al-Waqi' ibn al-Jarrah, Al-Waqi' bin al-Jarrah ar-Ru'asi al-Kufi rahimahullah, beliau adalah salah satu gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, di mana Imam Syafi'i pernah menyampaikan keluhannya kepada gurunya yaitu Al-Waqi' bin al-Jarrah tentang perihal buruknya hafalan Imam Syafi'i. Mengalami perubahan yang dulunya sekali baca, sekali dengar, langsung hafal, tiba-tiba berubah. Tiba-tiba ia mengalami sesuatu yang lupa. Maka beliau pun mengadu kepada gurunya dengan mengatakan dalam sebuah bait syair, Syakautu ila waqi'in su'a hifdi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam fi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tali asi. Aku pernah mengadukan perihal buruknya hafalanku kepada guruku yang bernama Al-Waqi'. Lalu guruku memberikan bimbingan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat, agar aku meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan beliau berkata kepadaku, "I'lam, ketahuilah wahai Syafi'i, bahwasanya ilmu agama adalah cahaya. Ilmu agama adalah cahaya penerang. Dan cahaya tersebut, ya cahaya Allah tersebut tidak akan diberikan kepada siapa saja yang berbuat maksiat kepadanya." Dari perkataan para ulama ini kita menjadi jelas dan paham bahwa fungsi ilmu agama adalah sebagai cahaya penerang. Di dalam kajian pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dibutuhkan oleh kita semua, oleh kaum muslimin dan muslimat, khususnya bagi mereka yang terjun ke dunia bisnis atau mereka yang sedang yang mengalami ujian dari Allah berupa kesulitan ekonomi sehingga terpaksa untuk meminjam atau dengan kata lain berhutang kepada orang lain. Dan ini merupakan realitas yang terjadi di tengah manusia. Ada di antara mereka yang dilapangkan rezekinya oleh Allah sehingga menjadi kaya raya, ya hartanya berlimpah ruah. Dan ada pula di antara kita yang rezekinya dipersempit oleh Allah sehingga ia pun tidak mendapatkan nafkah yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tidak dapat menafkahi keluarganya, istri maupun anak-anaknya, sehingga ia pun terpaksa mengambil langkah berhutang. Dan bagaimanakah pandangan Islam terhadap tindakan berhutang? Ya, apakah dibolehkan atau bahkan dianjurkan atau justru dilarang? Maka dalam kajian pagi hari ini kita akan membahas tentang ketika seorang hamba terhimpit hutang riba, ini temanya. Dan dalam kajian ini kita akan membahas menjadi beberapa pelajaran untuk memudahkan kita dalam memahami materi. Pelajaran yang pertama, kita akan menjelaskan tentang makna hutang. Pelajaran yang kedua, hukum hutang piutang dalam agama Islam. Pelajaran yang ketiga, hindari atau jauhi hutang atau hindari hutang piutang dengan riba atau yang mengandung riba. Pelajaran yang keempat, ya, tentang bahaya berhutang, baik itu tanpa riba maupun dengan riba. Bahaya berhutang bagi pelakunya di dunia dan akhirat. Kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran yang kelima, bencana dan malapetaka yang ditimbulkan oleh riba, baik riba yang terjadi dalam hutang piutang maupun riba dalam muamalah yang lain seperti jual beli secara umum. Kemudian pelajaran yang keenam, kita akan menjelaskan tentang solusi yang tepat agar seorang hamba terbebas dari himpitan hutang riba. Solusi membebaskan diri dari himpitan hutang riba. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang ketujuh, kita akan menyampaikan tentang beberapa adab islami dalam hutang piutang. Mudah-mudahan ya, dalam pertemuan kali ini kita dapat menyampaikan 7 pelajaran ini dengan jelas dan sempurna. Ikhwani wa akhwati fillah azakumullah, kaum muslimin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu fikih atau pelajaran fikih Islam disebutkan oleh para ulama makna hutang. Ya, kalau dalam bahasa Arab adalah al-qardu, secara bahasa artinya memotong, menggunting. Itu makna al-qardu atau pinjam atau hutang ya secara bahasa Arab. Sedangkan makna berhutang menurut istilah syar'i ialah menyerahkan harta atau uang, ya biasanya uang, kepada orang lain sebagai bentuk kasih sayang. Menyerahkan harta kepada orang lain sebagai bentuk kasih sayang, yang mana orang tersebut akan mengambil manfaat dari harta yang dipinjamkan kepadanya, dan dia berkomitmen untuk mengembalikannya, ya, sesuai dengan jumlah yang dia pinjam. Inilah pengertian hutang atau meminjam menurut istilah syar'i. Dia memberikan sejumlah uang atau harta kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya, ya, kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya sebagai bentuk belas kasihan kepada orang tersebut yang meminjam. Ini biasanya orang yang meminjam itu adalah orang yang sedang memiliki kesusahan atau kesulitan, sangat butuh dia, makanya dia terdesak dan terpaksa meminjam. Dan orang tersebut ya berkomitmen untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah yang sama. Nah, jadi kalau pinjamnya 1 juta, maka ya orang tersebut berkewajiban mengembalikan hutangnya sebanyak 1 juta pula. Nah, tanpa ada tambahan yang disepakati oleh kedua belah pihak di awal transaksi. Kemudian bagaimana pandangan Islam terhadap hutang piutang? Ya, dijelaskan oleh para ulama tentang hukum meminjam atau berhutang. Ya, bahwasanya berhutang itu pada dasarnya hukumnya boleh, tidak dilarang dan tidak dicela. Hukum asal hutang piutang menurut pandangan Islam adalah boleh atau tidak dilarang dan tidak dicela pelakunya. Bahkan orang yang memberikan pinjaman, ya, jika niatnya baik, jika niatnya baik seperti ingin memberikan kemudahan dan bantuan kepada orang yang meminjam, maka niat baiknya itu akan diberi pahala oleh Allah. Yang tadinya merupakan muamalah biasa di antara manusia, tetapi kalau dia melandasi niatnya atau melandasi peminjaman uangnya dengan niat yang baik, maka akan diberi oleh Allah pahala, dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang mendatangkan pahala dan ridha dari Allah. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, akan menjadi baik dan diterima oleh Allah kalau niatnya baik. Dan amal-amal itu menjadi buruk dan ditolak oleh Allah kalau niatnya buruk. Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat pelakunya. Ini yang menentukan. Wa inna malikul limri'in ma nawa. Dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dalam kasus ini adalah pemberian pinjaman, memberikan hutang kepada orang yang sedang membutuhkan pinjaman. Kalau ia landasi dengan niat yang baik, mengharap pahala, mengharap ridha Allah, mengharap kemudahan dari Allah pada hari kiamat ketika orang-orang menghadapi kesulitan, maka Allah berikan kemudahan. Allah berikan kemudahan karena balasan itu setimpal sesuai dengan perbuatan manusia. Allah Ta'ala berfirman, hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi amal kebaikan kecuali kebaikan. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan amal keburukan itu adalah keburukan yang semisal. Inilah beberapa ayat yang menunjukkan bahwa amal perbuatan hamba dibalas dengan yang sepadan, yang setimpal. Jika amalnya baik dibalas dengan kebaikan, jika amalnya buruk maka dibalas oleh Allah dengan keburukan. Demikian pula dengan niat yang merupakan amalan hati. Niat yang baik dapat merubah perkara-perkara yang tadinya mubah, tidak berkaitan dengan pahala dan dosa, bisa berubah menjadi sesuatu yang berpahala. Seperti memberikan pinjaman. Contoh yang lain, perkara-perkara yang hukumnya mubah, ya, adalah makan, minum, perpakaian, tidur. Ini perkara-perkara mubah yang merupakan rutinitas sehari-hari manusia, tetapi bisa menjadi sesuatu yang berpahala, bernilai ibadah jika dilandasi dengan niat yang baik. Kita makan, kita minum di pagi hari dengan niat, ya, agar kita dapat beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dengan benar, dengan kuat, agar kita dapat menghadiri majelis ilmu tanpa ngantuk karena ya kurang makan atau belum makan. Ini niat ingin ya bertakarub kepada Allah dengan baik dan benar karena badannya kuat, maka makan yang menjadi makan yang berpahala. Nah, demikian pula rutinitas sehari-hari seorang suami atau seorang ayah, kepala keluarga, ketika ia berangkat dari rumah ke tempat kerja, menjalankan profesi sehari-harinya, ini kewajiban dia. Tapi bisa menjadi sesuatu yang berpahala kalau niatnya baik. Ingin memberikan nafkah yang dapat mencukupi anak istrinya, sehingga mereka tidak kelaparan, sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, dengan khusyuk, tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak menjadi beban bagi orang lain. Dia bekerja dengan niat supaya bisa berinfak di jalan Allah, membantu orang yang kekurangan. Maka pekerjaan dia sehari-hari mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul dalam hadis yang sahih? Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta al-luqmata allati tad'uha fi imratik. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad tidaklah memberikan suatu nafkah yang mana engkau berniat mencari wajah Allah. Lihat, di sini ada kalimat apa? Berniat mencari wajah Allah. Mencari nafkah, kewajiban seorang hamba, seorang kepala rumah tangga. Ya. Tetapi ketika dia landasi dengan niat yang baik, mengharap ridha Allah, mengharap wajah Allah, ya, maka kata Nabi apa? Illa ujirta 'alaiha, melainkan engkau akan diberi pahala oleh Allah atasnya. Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan suatu nafkah kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, ya, yang mana engkau mengharap wajah Allah, melainkan engkau diberi pahala oleh Allah atasnya. Sampai pun sesuap makanan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu, itu juga diberi pahala oleh Allah. Berarti ini menunjukkan peran hati yang sangat besar. Niat sebagai amalan hati dapat merubah amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang tadinya mubah menjadi ibadah yang berpahala. Nah, jadi sekali lagi, hukum asal hutang piutang dalam agama Islam adalah apa? Mubah, boleh, atau bisa jadi dianjurkan, dan bisa jadi menjadi wajib. Bisa saja memberikan pinjaman wajib, dan juga berhutang juga bisa saja menjadi wajib kalau dalam rangka apa? Mencegah dari mudharat yang besar. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, seseorang ditimpa suatu penyakit, baik dirinya maupun keluarganya, di mana seorang yang sakit parah, dia harus berobat. Dan pada zaman sekarang, maupun zaman dulu, maupun yang akan datang, yang namanya berobat biasanya membutuhkan biaya yang besar. Kalau dibiarkan tidak diobati, maka dia akan mati. Diduga kuat akan mati. Sementara dia tidak punya harta yang bisa membiayai pengobatan sakitnya. Tidak punya harta benda yang dapat dijual untuk biaya pengobatan sakit dirinya maupun keluarganya. Kalau dibiarkan sakit, dia akan mati. Maka dari situ dia sangat dianjurkan atau bisa jadi diwajibkan mencari pinjaman. Dalam rangka apa? Mencegah, ya, kematian seorang muslim atau muslimah. Memang berhutang adalah sesuatu yang memalukan atau menghinakan, kata Rasul. Tapi dalam kondisi tertentu itu sangat dibolehkan atau dianjurkan. Nah, dalil yang menunjukkan, ya, bahwa hukum meminjam atau berhutang pada dasarnya boleh adalah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Rafi' radhiyallahu anhu, ya, itu sudah ada di makalah. Abu Rafi' menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam seekor unta kepada seorang laki-laki. Aku datang menemui beliau membawa seekor unta dari sedekah. Ya, beliau menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan unta, ya, milik laki-laki tersebut. Maka Abu Rafi' kembali kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, yang aku dapatkan hanyalah seekor unta rubai." Rubai yang terbaik, maksudnya lebih baik dari unta yang dipinjam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Berikan saja kepadanya." Ini kepada orang yang pernah meminjami Nabi seekor unta. Meskipun ini lebih baik. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan hutang. Hadis sahih. Hadis ini menunjukkan bolehnya meminjam karena perbuatan Nabi. Beliau pernah meminjam, pernah berhutang. Dan Nabi juga pernah meminjam dari seorang Yahudi dengan sistem gade. Ya kan? Dengan menggadaikan baju besi beliau kepada Yahudi sampai beliau meninggal dunia dalam keadaan masih di tangan Yahudi. Tergade tangan Yahudi. Yang namanya gade menggade kan bagian dari hutang piutang. Nah, kalau memang meminjam atau berhutang itu hukumnya haram dalam agama Islam, maka tentu Nabi tidak akan melaksanakannya, tidak akan melakukannya. Tetapi bisa saja hukum berhutang ini menjadi haram kalau ya harta yang dipinjam atau uang yang dipinjam tersebut akan digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka menjadi haram. Dan kalau orang yang memberi pinjaman itu tahu, maka dia tidak boleh memberi pinjaman. Kalau dia tahu niat dan tujuan orang yang meminjam untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak boleh bagi siapapun memberinya pinjaman. Kalau sudah tahu kemudian diberi pinjaman, berarti ia itu berdosa. Kenapa berdosa? Karena termasuk ya telah memberikan kemudahan dalam perbuatan maksiat. Dan ini bagian dari ta'awun alal ismi wal udwan, bagian dari tolong menolong di atas perbuatan dosa dan maksiat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam melakukan ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan atau perbuatan melampaui batas. Nah, jadi bisa saja ya berhutang itu haram dan memberikan hutang juga haram, tergantung niat dan tujuan dari uang pinjaman tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran yang ketiga, yaitu ya hindari melakukan hutang piutang dengan riba. Maksudnya pinjam meminjam yang ada unsur ribanya. Mengapa kita harus menghindari berhutang yang ada unsur ribanya? Demikian pula memberikan pinjaman yang ada unsur ribanya, karena riba hukumnya haram. Riba itu hukumnya haram dengan alasan apapun dan dengan nama apapun. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Baik riba yang sedikit 0,1% maupun riba yang banyak. Nah, Allah menghalalkan transaksi jual beli dan Allah mengharamkan riba apapun namanya. Apakah namanya bunga, apakah namanya faedah, ya, atau nama-nama indah lainnya yang menipu sebagian kaum muslimin. Riba tetap riba, hukumnya haram dan dosa besar. Berhutang dijelaskan oleh para ulama, meskipun tidak mengandung unsur riba, maka sebaiknya dan seharusnya seorang muslim berusaha menjauhinya. Kalau tidak dalam kondisi apa? Darurat atau terpaksa. Jangan membiasakan diri untuk sering hutang. Padahal kita punya kemampuan ekonomi. Padahal kita mampu membeli dengan cara kontan. Ya, maka hendaknya kita menjauhi berhutang. Karena hutang itu mempunyai bahaya yang besar bagi pelakunya, meskipun tanpa riba. Hutang itu mempunyai dampak negatif yang sangat buruk bagi pelakunya, apalagi kalau sampai di akhirat. Jika ia mati dalam keadaan hutangnya belum dilunasi, belum dibayar, ia bahkan bisa menjadi penghalang bagi seorang hamba untuk masuk ke dalam surga gara-gara dia punya hutang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati jenazah seorang muslim yang masih punya hutang. Sampai ya hutang tersebut dilunasi, barulah beliau mensolatkan jenazahnya. Ini menunjukkan betapa besarnya bahaya berhutang meskipun tanpa riba, apalagi kalau hutangnya mengandung riba. Nah, tentu akan sangat membinasakan pelakunya, baik yang memberi maupun yang menerima. atau bahkan sekalipun yang menjadi saksi transaksi riba. Semuanya berdosa, semuanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi sekali lagi, hendaknya kita semua berusaha menghindari ya, berhutang. Kecuali dalam kondisi terpaksa. Tentunya ya, kalau tidak ada jalan kecuali berhutang, maka silakan hutang, tetapi sewajarnya dan secukupnya. Tidak berlebih-lebihan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan penjelasan atau pelajaran yang keempat, yaitu tentang bahaya berhutang. Ya, yang saya maksud sini adalah bahaya berhutang tanpa riba. Ya, hanya hutang biasa. Kemudian hutang ini dibawa sampai mati dalam keadaan ia belum sempat atau belum sanggup melunasi hutangnya. Bagaimana bahayanya bagi kehidupan seorang hamba? Disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya berhutang. Salah satunya adalah jiwa seorang muslim tergantung dengan hutangnya. Jiwa seorang muslim tergantung dengan hutangnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang yang beriman tergantung dengan hutangnya. Dan belum bisa bebas. Ya, apalagi untuk masuk surga. Ya. Sampai hutangnya itu dilunasi. Baik oleh dirinya ketika dia masih hidup atau oleh keluarganya. Atau oleh ahli warisnya. Yang penting dilunasi dan dikembalikan kepada orang yang telah memberinya pinjaman atau hutang. Kenapa? Karena hutang piutang berkaitan dengan hak sesama makhluk, sesama manusia yang wajib ditunaikan. Nah, ini bahaya pertama. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang meninggal dunia, beliau tidak ikut mensolatkan jenazah. Kenapa? Alasannya ternyata orang tersebut masih punya hutang. Sehingga ketika hutangnya telah dilunasi oleh keluarganya atau oleh warisnya atau orang lain, maka beliau pun ya mensolatkan jenazahnya. Kemudian bahaya yang kedua, di antara bahaya berhutang atau sering berhutang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari lilitan hutang atau himpitan hutang. Ini hutang biasa, tentu Nabi akan menjauh dan menghindar dari hutang riba. Beliau berdoa pada Allah, memohon perlindungan kepada Allah agar hidupnya tidak terhimpit oleh hutang. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari beliau ya sangat sederhana. Ya, serba kurang. Sampai-sampai ada seorang ya, sahabat Urwah bin Zubair, ya, keponakannya apa namanya, salah satu istri Nabi atau anaknya Asma binti Abi Bakar Siddiq, Urwah pernah mengatakan, aku pernah memasuki rumah bibiku. Jadi bibi beliau adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku sering sekali ya melihat tungku Nabi tidak nyala. Maksudnya jarang emas. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat ya, Nabi sering sekali ya mempunyai makanan sehari-hari berupa al-aswadan. Maksudnya hanya makan kurma dan air putih. Menunjukkan bahwa kehidupan beliau kehidupan yang sangat sederhana. Tidak penuh dengan kemewahan. Padahal beliau bisa saja menjadi hamba Allah yang paling kaya. Ketika orang-orang miskin Quraisy menawarkan kepada beliau untuk menjadi orang yang paling kaya, ya mereka akan bersiap dan bersedia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah. dengan syarat dan dengan timbal balik Nabi berhenti dari dakwah tauhid. Dengan syarat Nabi tidak mencela berhala-berhala yang mereka sembah. Tetapi Nabi menolaknya. Nabi tidak mau menerima tawaran mereka. Ketika Nabi ditawari oleh Allah Malaikat Jibril untuk dijadikan sebagai seorang raja, Nabi dan raja, atau seorang hamba dan raja, ditawari oleh Allah Malaikat Jibril agar dijadikan oleh Allah sebagai Rasulan Malika atau Nabiyan Malika, Nabi plus menjadi raja bagi manusia atau Nabi dan juga hamba. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memilih untuk menjadi hamba Allah sekaligus sebagai Nabi. Tidak memilih menjadi raja. Beliau hidup sangat sederhana, jauh dari kemewahan, dan beliau juga tidak pernah meminta-minta atau mengemis. Bisa saja beliau menjadi orang kaya raya ketika berperang melawan kaum musyrikin, dan kemenangan berada di pihak Rasulullah. Kemudian memperoleh rampasan perang yang begitu besar dan banyak. Tetapi justru beliau lebih mengutamakan para sahabatnya, dibagikan kepada mereka, dibagikan kepada orang-orang yang diharapkan hati mereka lunak kepada Islam. Ada yang diberi 100 ekor unta, ratusan kambing dan lain sebagainya. Makanya satu ketika beliau memberikan seorang pemuka suku dari orang-orang musyrik di zaman beliau dengan kambing yang banyak yang ada di sebuah lembah. Maka dia pun masuk Islam karena kagum dengan sikap dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun kembali kepada kaumnya dengan mengatakan, "Ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ato aman la yakhsha al-faqr." Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semua karena sesungguhnya Nabi Muhammad memberi dengan pemberian sebagaimana orang yang tidak pernah merasa fakir. Lihat. Meskipun gaya hidup Nabi pas-pasan, sangat sederhana, tapi hati beliau kaya raya. Kaya raya. Namun meskipun demikian, lihat bagaimana Nabi memohon perlindungan kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allah agar tidak terlilit hutang. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghrami." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan lilitan hutang. Nabi berdoa dan sering membaca doa ini, memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan dosa. Padahal beliau merupakan hamba Allah yang dijamin pasti diampuni oleh Allah dosa-dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang. Allah Ta'ala berfirman, "Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar." Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Berita pasti dari Allah, tapi beliau memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan dosa. Wal maghram, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari himpitan hutang. Ini sebagai pelajaran bagi umatnya agar mereka senantiasa meneladani beliau dalam meminta tolong dan perlindungan kepada Allah dalam urusan apapun. Jangan sampai seorang hamba itu minta tolong kepada Allah ketika butuh. Ketika ditimpa kesulitan dan lupa pada Allah ketika dia di lapangan rezekinya oleh Allah. Ketika sehat, ketika kuat, ketika berjaya, ketika sukses, giliran melarat baru minta ingat pada Allah. Minta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah. Tidak. Kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, orang muslim selalu ingat pada Allah. Memohon perlindungan kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Dan ini yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sepupu beliau yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Rasul dalam di atas seekor keledai. Lalu beliau berkata kepadanya, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujaha. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah ada di hadapanmu. Para ulama menjelaskan maksudnya jagalah Allah artinya jagalah agamanya. Laksanakan perintah-perintahnya dan jauhi larangannya. Itulah yang dimaksud dengan jagalah Allah. Adapun penjagaan terhadap zat Allah, maka ini tidak dibutuhkan oleh Allah. Karena Allah zat yang maha kuat, Allah maha kaya, tidak butuh dengan pertolongan dan perlindungan hamba-hambanya. Tetapi ya, yang dimaksud jagalah Allah, jagalah syariat Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Niscaya Allah akan menjagamu, Allah akan melindungimu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, jika engkau minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Ini pelajaran dari Rasul kepada Ibnu Abbas dan juga kepada umat sekaligus. Jadi jangan ingat kepada Allah hanya ketika kita sakit, ketika kita jatuh bangkrut dalam usaha, ya, sulit mencari pekerjaan. Ketika Allah berikan ujian di lapangan rezeki oleh Allah, dijadikan orang kaya, sembuh dari penyakitnya, sukses dalam usahanya, dia lupa. Nah, jadi bahaya yang kedua, Nabi pun selalu memohon perlindungan kepada Allah dari bahaya berhutang. Kemudian bahaya berhutang yang ketiga, dosa-dosa orang yang mati syahid akan diampuni oleh Allah kecuali apa? Hutang yang dimilikinya. Ya, semua dosa yang pernah ia perbuat maka bisa dihapuskan dengan sebab dia mati syahid, gugur di medan jihad, membela agama Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, memberantas kekufuran dan kemusyrikan, lalu ia terbunuh di medan perang, dibunuh oleh orang kafir dan orang musyrik, bukan bunuh diri, bukan dengan bom bunuh diri atau dengan apa, menusukkan senjata tajam ke dalam perutnya, tidak, tetapi dia mati syahid karena dibunuh oleh orang-orang kafir atau musyrik. Tetapi ada satu hal yang ya tidak dihapuskan oleh Allah, tidak dimaafkan oleh Allah, yaitu hutang. Ini menjadi ganjalan bagi orang yang mati syahid. Kenapa hutang ditangguhkan oleh Allah? Karena hutang masih berkaitan dengan hak sesama manusia. Bisa saja orang yang pernah memberikan pinjaman, memberinya hutang, enggak ridho, tidak ikhlas, maka dia akan nuntut pada hari kiamat. Nuntut, ya, menagih apa yang pernah ia pinjam kepada orang lain. Dan ini bahaya. Kalau pada hari kiamat dia menagih, tentu dia akan menagih bukan dengan bentuk uang atau harta benda dunia, tetapi dalam bentuk pahala amal soleh, sehingga hamba tersebut menjadi hamba yang bangkrut, hamba yang rugi, pailit. Pahalanya habis dikeruk oleh orang-orang yang pernah ia berhutang kepadanya. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, atadruna manil muflis? Nabi bertanya kepada para sahabat yang hadir di majlis beliau, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang pailit itu? Maka para sahabat menjawab dengan polos dan apa adanya, qalu innal muflisa min ub. Innal muflisa fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang pailit, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya uang dirham, dan tidak punya perhiasan, tidak punya ya kekayaan dunia. Itu orang yang bangkrut. Duit enggak punya, harta benda yang lain juga enggak punya. Apa yang disampaikan oleh sahabat itu benar apa adanya. Itulah pandangan manusia biasa. Tetapi Nabi ingin menyampaikan pelajaran yang sangat penting tentang hakikat orang yang bangkrut. Nabi memberikan pelajaran kepada para sahabat, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, siapa mereka? Man ya'ti yaumal qiyamah, siapa saja yang datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan membawa ibadah solat, wasiyamin, dengan membawa pahala puasa, wazakatin, dan membawa pahala zakat. Ini kebaikan-kebaikan dia. Wayati waqad syatama hada, tetapi ia juga datang pada hari kiamat dalam keadaan pernah mencela si fulan. Wa qadafa hada, dia pernah menuduh si fulan dengan tuduhan dusta atau batil. Wa daraba hada, dia juga pernah di dunia memukul si fulan tanpa hak. Wa akala mala hada,
dan dia pernah memakan harta orang lain. Lah lihat, di sini kaitannya dengan utang piutang. Dia pernah memakan, mengambil harta orang lain tanpa hak atau belum dikembalikan. Mungkin mengambil dengan cara yang hak, dengan kerelaan dari pemiliknya, dengan izin dari pemiliknya, tetapi belum dikembalikan. Akhirnya dia memakan harta si fulan. Wasafaka dama hada, dan dia juga pernah menumpahkan darah si fulan. Wahada min hasanati, dan inilah kebaikan-kebaikan dia. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Ya, ini semua orang yang didolimi tadi menuntut pada Allah, menagih. Kita berikan kesempatan, ini pahala dia. Semua orang butuh pahala agar ia bisa selamat dari api neraka dan masuk surga. Maka kata Nabi, fa in faniyat hasanatu, kalau pahala-pahala kebaikannya habis dikeruk oleh orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzalimi, maka apa yang dilakukan oleh Allah? Ukhidat min khataya, Allah ambil itu dosa-dosa orang yang terzalimi, kemudian diberikan kepada orang yang mendzalimi, termasuk orang yang berhutang dan belum mengembalikan. Tsumma turiha finnar, karena sudah habis pahala kebaikannya dan dia punya dosa dan ditambah dengan dosa orang yang terzalimi, maka dia menjadi bangkrut. Maka kata Nabi, turiha finnar, dia pun dilontarkan oleh Allah ke dalam api neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jangan sampai kita ini ya meninggal dunia dalam keadaan membawa hutang. Atau misalkan ada di antara orang tua kita yang telah menghadap Allah dan masih punya hutang kepada orang lain, segera dilunasi oleh ahli waris. Jangan sampai ya pahala ibadah-ibadahnya habis ya diambil oleh orang-orang yang pernah ya memberinya pinjaman. Nah, makanya Nabi mengatakan barang siapa yang pernah mendzalimi saudaranya ya, maka segera diselesaikan sekarang di dunia sebelum datang suatu hari yang mana tidak lagi bermanfaat ya dinar dan dirham. Tidak ada lagi penebusan dengan uang dan harta benda. Kemudian ya, dalil yang menunjukkan bahwa dosa orang yang mati syahid diampuni oleh Allah kecuali hutangnya adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia bercerita ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika aku gugur di jalan Allah, yakni jika aku mati syahid karena membela agama Allah, membela Islam, apakah dosa-dosaku terhapus? Apakah dosa-dosaku diampuni oleh Allah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin illa ad-dain, fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik." Iya. Ya, dosa-dosamu akan dihapus oleh Allah. Dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah jika kamu bersabar dalam berjihad, bersabar dalam menghadapi ya orang-orang musyrik dan kafir. Engkau juga bersabar dan mengharap pahala dari Allah dengan jihadmu, bukan mencari kepentingan dunia, bukan mencari popularitas, bukan mencari apa namanya ketenaran, bukan. Jihadmu hanya mengharap ridha Allah, mencari pahala dari Allah. Kamu tetap maju, tidak mundur atau tidak membelakangi musuh, ya, dan tidak melarikan diri. Kecuali hutang. Begitulah malaikat Jibril telah menyampaikan berita kepadaku. Hutang ini yang ditahan oleh Allah, yang ditanggung oleh Allah, tidak diberi maaf oleh Allah sampai ya diselesaikan urusannya dengan orang yang pernah memberinya hutang. Nah, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian kita lanjutkan dengan bahaya hutang yang keempat. Berhutang akan menjadi penghalang bagi seorang hamba untuk masuk ke dalam surga. Dan naudzubillah tsumma naudzubillah. Gara-gara punya hutang, seorang hamba tertahan ya untuk masuk surga. Tidak dipersilakan masuk surga sampai hutangnya lunas atau selesai. Dan kalau sampai di hari kiamat, seperti yang saya sampaikan tadi, ya urusannya bukan masalah tebus-tebusan dengan harta benda, tetapi ya dengan pahala dan dosa. Dalil yang menunjukkan bahwa hutang menjadi penghalang bagi seorang hamba dari masuk surga adalah hadis riwayat Imam Nasa'i dan juga Imam Ahmad, dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Muhammad bin Jahash radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Ia bercerita,
Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadah ke langit. Kemudian beliau bersabda, "Subhanallah, madza nazala minat tasydid." Subhanallah, betapa berat ancaman yang diturunkan. Subhanallah, maha suci Allah. Betapa berat ancaman yang diturunkan oleh Allah. Kemudian pada esok harinya, aku tanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ancaman berat apakah yang diturunkan oleh Allah? Seorang sahabat perawi hadis ini menanyakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, ancaman berat apakah yang telah diturunkan oleh Allah? Maka Nabi menjawab, "Walladzi nafsi biyadihi, law anna rajulan qutila fi sabilillah, thumma uhyiya, thumma qutila, thumma uhyiya, thumma qutila wa 'alaihi daynun, ma dakhala al-jannata hatta yuqda 'anhu daynuhu." Nabi bersumpah demi Allah, dan ini menunjukkan perkara yang sangat berat. Masalahnya sangat besar. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangan Allah, seandainya ada seseorang yang terbunuh di jalan Allah, gugur di medan jihad, lalu dia dihidupkan kembali oleh Allah, ya, kalau Allah menghendaki, dihidupkan lagi oleh Allah, kemudian dia berperang lagi dan terbunuh di jalan Allah, lalu dia dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, sementara dia masih punya hutang, ya, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya dilunasi. Lihat, meskipun mati syahid berkali-kali, kalau hutangnya belum lunas, maka terganjal untuk masuk surga. Ini menunjukkan ya ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap masalah hutang piutang. Jadi jangan dianggap remeh, dianggap sepele, ya. Atau mengharap saudara kita yang memberi pinjaman akan memutihkan atau mengikhlaskan. Sehingga dengan mudahnya kita pinjam, 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 padahal kita tidak dalam kondisi darurat. Kemudian bahaya hutang yang kelima, hutang itu dapat membebani jiwa seorang muslim. Ya, berhutang, apalagi terlilit hutang, dapat membebani ya pikiran dan jiwa seorang hamba. Apakah laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, kalau sudah terhimpit hutang, pasti ya hatinya tidak tenang, pikirannya tidak tenang. Ya, dihantui oleh perasaan yang ya menakutkan. Apalagi kalau sudah sering ditagih. Nah ini, apalagi kalau sudah sering ditagih. Apalagi kalau sudah ada ancaman apa peringatan, misalkan mau disita, mau dilelang. Nah ini juga akan membuat pikiran tidak tenang, ya stres, akhirnya nafsu makan berkurang, akhirnya jatuh sakit. Ini yang sering terjadi, ya kan? Waktu berjaya enak, dengan mudahnya pinjam lagi. Wah, bisnisnya seakan-akan apa mendapatkan konsumen yang banyak. Mulai nampak kesulitannya, dia pun ingin lebih besar lagi keuntungannya. Akhirnya ya merasa tidak cukup dengan modal yang ada, dia pun berhutang. Ya, kepada bank maupun kepada perorangan untuk menambah modalnya. Dia berhutang. Ya, padahal bisa saja ya Allah akan menjadikan keadaan dia berubah. Ya, karena nasib seorang hamba itu naik turun. Allah Ta'ala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia. Ya, ada saatnya dia sukses, ada saatnya dia gagal. Ada saatnya dia apa namanya? Untung, ada saatnya dia rugi. Ada saatnya seorang hamba sakit, ada saatnya dia sembuh. Ada saatnya dia bahagia, ada saatnya dia sedih. Itulah hari-hari yang Allah putar di antara manusia dalam kehidupan dunia ini. Maka salah satu ya bahaya hutang adalah membuat pikiran dan jiwa tidak tenang. Ya, karena dia membawa harta milik orang yang harus dia tunaikan, yang harus dia kembalikan. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan dinyatakan derajatnya hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Qalu Qala ad-dain.
Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah mendapat keamanan. Lihat. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian, yang membuat hati kita tidak tenang oleh kita sendiri, ya, oleh perbuatan kita sendiri. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah mendapat keamanan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah yang membuat diri kita, ya, menakut-nakuti diri kita sendiri? Nabi menjawab, hutang. Lihat, sangat jelas sekali apanya, hutang itu membuat hati kita, ya, ketakutan, tidak tenang, tidak tentram, tidur juga ya tidak nyenyak, khawatir ada ya orang yang menagih hutang. Makanya handphone dimatikan, pintu selalu ditutup, itu khawatir didatangi oleh orang yang menagih hutang. Dan biasanya kadang cari-cari alasan kalau ditagih. Ya. Mudah-mudahan kita semua bukan tipe orang yang mudah berhutang, kemudian kalau ditagih cari-cari alasan. Ya, ininya mengulur-ulur pembayaran padahal sudah ada. Ya, kita janji bulan depan, ketika sudah jatuh tempo, ya, kita pura-pura lupa sampai diingatkan. Ya, atau kalau mau papasan menghindar, wah ada si fulan, menjauh. Makanya sebagian pengusaha atau sebagian apa pedagang mengatakan, ya, di zaman sekarang ini pernah mengatakan pada saya, kalau ingin cari musuh dengan, kalau ingin bermusuhan dengan temanmu, silakan kamu berinya pinjaman. Kalau ingin bermusuhan dengan saudaramu, dengan temanmu, silakan kamu kasih hutang kepadanya. Loh, kenapa, Pak? Karena biasanya kalau orang sudah dikasih hutang itu malas nyaur, malas menjawab, kemudian dia akan menghindar, menjauh, ya, nggak mau ketemu. Yang biasa satu pengajian hari nggak hadir pengajian. Begitu. Kalau ditelepon biasanya aktif, sekarang jarang aktif. Nah, akhirnya ini merenggangkan hubungan, merenggang hubungan. Jadi kalau ingin persaudaraan awet, katanya jangan banyak sering menghutangi teman. Ini juga tidak mutlak, tetapi tergantung orangnya, saya bilang. Ya. Tapi ini banyak terjadi ternyata. Hal semacam ini yang dikatakan oleh Bapak ini memang sering terjadi. Orang itu yang tadinya akrab, yang tadinya uhwahnya masya Allah sangat kuat, gara-gara ya terjadi hutang piutang, renggang itu, bahkan bermusuhan. Ya, tidak hanya dirinya, tapi juga sampai keluarganya ikut-ikutan bermusuhan. Ya, apalagi kalau sampai ditagi, yang nagih seperti ngemis. Yang marah bukan yang nagih, tapi yang ditagi yang marah-marah. Nah, ini lebih aneh lagi. Ya, yang marah itu bukan yang nagih, tapi yang ditagi marah-marah. Kamu ini enggak sabar bolak-balik nagih ke rumah, ya, bikin malu tetangga katanya. Nah, ini parah sekali sudah. Berarti orang ditagi ini sudah punya malu lagi sudah. Dia berani memarahi orang yang memberinya pinjaman, orang yang memberinya bantuan. Ya, niatnya ingin memudahkan, ternyata sekarang dia dipersulit dan dimarahi oleh orang yang dibantu. Nah, makanya sampai-sampai ada yang mengatakan saya ini nabi seperti mengemis, padahal saya ingin mengambil hak milik saya sendiri gitu, tapi seperti mengemis. Maka Nabi mengatakan sekali lagi, janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah mendapatkan keamanan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan hutang. Karena memang hutang membuat jiwa tidak tenang. Nah, ini apa yang telah kita sampaikan merupakan beberapa bahaya berhutang tanpa riba. Ya, bahaya hutang, pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh hutang di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia seperti rasa tidak tenang, ya, ketakutan, ya. Kemudian mungkin dampaknya adalah tadi, ya, tidak disolatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di akhirat dia, ya, akan dituntut dan ditagih oleh orang-orang yang memberinya pinjaman. Ya, kalau mereka tidak mengikhlaskannya dan memutihkannya, dan dia juga akan terhalang dari masuk surga sampai urusan hutang piutangnya selesai diantara sesama manusia. Nah, lalu bagaimana dengan hutang yang mengandung unsur riba? Kalau hutang tanpa riba saja begitu besar bahayanya, lalu bagaimana dengan hutang yang ada unsur riba? Tentu lebih besar ya hukumannya, lebih besar dosanya. Maka jangan sekali-kali kita menjerumuskan diri kita ke dalam hutang yang ada ribanya, ya. Jangan kita coba-coba ya memberanikan diri untuk berhutang atau meminjam, mencari modal dari bank atau dari individu tertentu yang bersedia memberikan pinjaman tetapi ada unsur riba. Meskipun niat kita hanya saat ini saja, jangan sekali-kali, karena siapa yang bisa menjamin kita akan mempunyai kemampuan melunasi utang tersebut? Siapa yang bisa menjamin umur kita masih ya masih ada ya setelah jatuh tempo? Tidak ada yang menjamin. Sementara dosanya sudah pasti. Ya, maka jangan kita mencoba-coba untuk berhutang dengan hutang yang ada ribanya. Tetapi bagaimana? Ya, masalahnya bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur ya pinjam atau hutang yang ada ribanya untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk modal usaha. Sudah terlanjur dan sekarang ingin tobat. Sekarang ingin berhenti, ingin membebaskan diri ya dari jerat hutang tersebut. Nanti akan kita bahas pada pelajaran berikutnya setelah kita membahas tentang bahaya hutang yang ada unsur ribanya. Insyaallah akan kita bahas solusi-solusinya menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah insyaallah. Adapun sekarang ini kita akan menyebutkan beberapa pelajaran ya tentang bahaya dan malapetaka yang ditimbulkan oleh hutang atau muamalah yang ada ribanya. Yang pertama, di antara bencana dan malapetaka yang ditimbulkan oleh riba, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keberkahan harta orang yang berinteraksi dengan riba. Allah akan menghilangkan, coba lihat, menghilangkan keberkahan pada harta orang yang bermuamalah dengan riba. Apakah riba itu ada dalam transaksi hutang piutang maupun transaksi jual beli atau transaksi gade? Ya. Maka dampaknya adalah menghilangkan keberkahan harta seorang hamba. Dan seorang muslim ya sungguh sangat rugi apabila memiliki harta tetapi hartanya tidak berkah. Sungguh sangat rugi seorang hamba yang beriman kepada Allah di hari kiamat, kemudian diberi rezeki oleh Allah, dilapangkan harta bendanya, ternyata tidak berkah. Maka sungguh rugi, sangat rugi. Ya, sebab harta yang tidak berkah karena tercampuri dengan harta yang haram, maka jika diinfakkan tidak akan mendapat pahala. Kalau dimakan oleh anak istrinya, maka akan menumpukan daging yang haram sehingga tumbuh perilaku atau akhlak yang buruk karena tiap hari dijejali dengan makanan dan minuman yang haram, dari harta yang haram, dari profesi yang haram, karena tidak ada berkahnya. Oleh karena itu, bahaya yang pertama yang ditimbulkan oleh muamalah dengan riba dalam hutang piutang maupun jual beli adalah Allah akan menghilangkan keberkahan harta orang yang berinteraksi dengan riba. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Allah berfirman, "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat." Al-Baqarah ayat 276. Allah akan memusnahkan riba. Ya, harta hasil riba. Dan Allah menyuburkan sedekah. Wa yurbi as-sadaqah, karena sedekah itu tidak akan mengurangi harta seorang hamba. Justru sedekah akan mengembangkan harta yang dimiliki oleh seorang hamba. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man qasa sadaqatan min mal." Harta benda itu tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib adalah zakat. Itu sedekah yang wajib. Sedangkan selain zakat adalah sedekah sunnah. Harta benda seorang hamba tidaklah berkurang gara-gara sedekah. Justru sedekah itu yang akan melipat gandakan dan mengembangkan harta seorang hamba. Tetapi riba justru akan membuat seorang hamba bangkrut, berkurang. Seakan-akan nominalnya banyak tapi kok cepat habis. Hatinya selalu kurang, tidak merasa puas. Kenapa? Karena memang tidak ada berkahnya. Tidak ada berkahnya. Ini bahayanya. Bahaya yang kedua, di antara bahaya riba, baik dalam transaksi hutang piutang maupun jual beli. Orang yang berinteraksi dengan riba akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan seperti orang gila. Ya, seperti orang kesurupan. Tidak waras, tidak sadar. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yataqabbathu asy-syaitanu minal mas." Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba. وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. الله تعالى berfirman yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba. Kalimat yakulun secara bahasa artinya makan, tapi maksudnya mengambil atau memanfaatkan harta riba. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan, ini kesurupan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Jadi mereka menganggap riba itu halal sebagaimana halalnya jual beli. Ini sudah merubah hukum Allah. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, telah sampai peringatan-peringatan tentang haramnya riba, lalu dia berhenti dari mengambil riba, taubat dari bermuamalah dengan riba, taubat dari hutang dengan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Jadi silakan dia memanfaatkan harta miliknya yang dia peroleh dengan riba sebelum tahu ilmunya, sebelum paham bahwa riba itu haram. Ini sebagaimana dahulu para sahabat sebelum turun ayat yang mengharamkan riba, mereka sudah terbiasa bermuamalah dengan riba dalam jual beli maupun utang piutang. Ya, tetapi setelah turun larangan dari Allah tentang haramnya riba, maka Nabi tidak menyuruh para sahabat untuk mengeluarkan harta benda mereka, memisahkan antara yang halal dengan yang haram, tidak. Karena itu mereka lakukan sebelum tahu ilmunya, sebelum ada larangan. Nah, makanya di sini Allah mengatakan, maka orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya, lalu dia berhenti atau bertobat dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali berbuat riba, bermuamalah dengan riba dalam jual beli maupun hutang piutang, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Ini ancaman keras dari Allah. Walaupun riba bukan termasuk pembatal Islam dan iman, bukan, tetapi dosa besar yang kata Nabi lebih besar daripada 36 kali berzina. Nah, nanti akan disebutkan dalil-dalilnya. Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Ya, mereka kekal di dalamnya. Ini kalau menghalalkan riba. Lihat, para ulama mengatakan kalau mereka menghalalkan riba, berarti mereka telah jatuh dalam kufur akbar. Sebagaimana orang-orang Yahudi, ya, mereka telah berbuat syirik kepada Allah dengan mentaati ulama-ulama Yahudi, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini yang disebut dengan kufur istihlal, kekufuran disebabkan menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Adapun orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, mabuk, judi, mencuri, bermuamalah dan riba, namun hatinya masih mengakui dan meyakini bahwa apa yang dia lakukan adalah dosa besar, mendatangkan ancaman keras dari Allah, ya, tetapi karena dia terbawa oleh hawa nafsunya, tergoda oleh syaitan, maka orang tersebut belum dinyatakan keluar dari agama Islam, belum dinyatakan kafir yang kekal dalam api neraka. Nah, jadi harus dibedakan antara orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa besar antara ya hatinya masih merasa takut kepada Allah, meyakini ya bahwa perbuatan itu adalah dosa dengan orang yang bermaksud pada Allah, sementara hatinya merasa tenang dan menganggap tidak apa-apa, halal. Maka ini orang kafir, yang ini orang muslim yang fasik. Kita lanjutkan dengan bahaya bermuamalah dan riba yang ketiga. Bahaya yang ketiga, orang yang berinteraksi dengan riba akan diazab atau disiksa oleh Allah dengan berenang di sungai jarak dan mulutnya dilempari dengan bebatuan oleh para malaikat sehingga ia tidak mampu untuk keluar dari sungai tersebut. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Pemakan riba atau orang yang berinteraksi dengan riba dalam hutang piutang atau jual beli diazab oleh Allah dengan berenang di sungai jarak. Dia berusaha untuk menepi, tetapi setiap kali mau menepi, malaikat-malaikat melemparinya dengan bebatuan yang masuk ke dalam mulutnya sehingga dia pun kembali ke tengah. Terus begitu. Ini adalah menunjukkan bahwa riba adalah dosa yang sangat besar. Dalil yang menunjukkan tentang azab ini kepada para pelaku riba dalam hutang piutang maupun dalam jual beli adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, menceritakan tentang siksaan Allah kepada para pemakan riba, ya, pengambil riba, penerima riba, bahwa ia akan berenang di sungai darah, sedangkan di tepi sungai ada seseorang yang di hadapannya terdapat bebatuan. Ini malaikat tentunya. Setiap kali orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar darinya, lelaki yang berada di pinggir sungai tersebut segera melemparkan bebatuan ke dalam mulut orang tersebut, sehingga ia terdorong kembali ke tengah sungai, dan demikian itu seterusnya. Terus, selagi dosa ribanya belum habis, terus berenang di dalam sungai darah. Karena orang muslim yang berbuat maksiat, berbuat dosa besar, tidak akan kekal di dalam neraka. Ini akidah sunnah wal jamaah. Orang muslim yang berbuat dosa besar sebanyak apapun, sebesar apapun, ya, selagi bukan syirik dan kufur, ya, maka ia akan diazab oleh Allah dalam api neraka sesuai dengan kadar dosanya, tetapi tidak kekal di dalam api neraka. Kenapa? Karena adanya iman dan tauhid di dalam hatinya. Itu yang akan melindunginya dari kekal dalam api neraka. Adapun yang kekal di dalam api neraka hanyalah orang-orang kafir, musyrik dan munafik. Ya, termasuk orang murtad, mereka orang kafir. Ya. Nah. Tetapi sangat mengerikan ya, ikhwan. Jangan kita memandang yang penting tidak kekal. Nah, ini kalimat tidak yang penting tidak kekal, siapa yang bisa mengukur berapa lama kita berada di neraka? Dan berapa keras ancaman Allah kepada para penghuni neraka? Tidak ada yang mampu ya menanggungnya. Ya, selemah-lemahnya atau seringan-ringannya azab Allah kepada penghuni neraka adalah azab yang ditimpakan kepada paman Nabi yang bernama Abu Thalib, itu paman Rasul. Bagaimana azabnya? Ya, mengapa Abu Thalib menjadi penghuni neraka yang paling ringan hukumannya? Ya, karena Abu Thalib mendapat syafaat dari Nabi berkat ya kebaikan-kebaikan Abu Thalib yang begitu besar terhadap Nabi dan terhadap dakwah Islam di awal-awal sejarah Islam. Abu Thalib memelihara Rasul dari kecil ketika Nabi yatim piatu. Abu Thalib yang mengajarkan bisnis kepada ponakannya, kepada Muhammad bin Abdullah, sampai diajak berdagang ke negeri Syam, berdagang ke negeri Yaman. Ya, kemudian Abu Thalib di antara jasa baiknya kepada Rasul adalah menikahkan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Lihat, Abu Thalib yang menikahkan. Kemudian pada usia 40 tahun Allah mengangkat Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Diperintahkan berdakwah. Kemudian beliau mulai dakwah di tengah kaum musyrikin Quraisy, mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah, memperingatkan mereka dari ya ibadatul awthan, menyembah berhala-berhala, pohon-pohon dan jin yang dikeramatkan dan diagungkan. Mereka yang menyembah kuburan yang dikeramatkan. Nabi mengajak mereka untuk mengucapkan ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaum, ucapkan la ilaha illallah, misal kalian hidup beruntung dan bahagia. La ilaha illallah, tiada yang berhak ibadah yang kecuali Allah. Mereka tidak mau mengikuti beliau, mereka tidak mau mengucapkannya. Maka mereka bersepakat untuk mengganggu Nabi, menyakiti Nabi, bahkan bersepakat untuk membunuh Nabi. Tetapi selama Abu Thalib masih hidup, tidak ada seorang musyrikin Quraisy yang mampu menyakiti dan mengganggu Rasul. Makanya mereka selalu izin kepada Abu Thalib, ngadu kepada Abu Thalib kalau ingin mengganggu Rasul. Selalu melalui Abu Thalib. Ya Abu Thalib, paman ponakanmu berkata demikian. Tolong perintahkan ponakanmu agar menahan diri, menutup mulutnya dari mencela tuan-tuan kami. Hanya itu. Tetapi sayang, ketika Abu Thalib menjelang wafat, ketika sakit kritis yang mengantarkan kepada kematian, dijenguk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berupaya sekuat tenaga ingin mengislamkan Abu Thalib. Nabi berkata kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan aku jadikan hujjah, yang akan aku jadikan argumen dan pembelaan untukmu di hadapan Allah. Engkau orang muslim, engkau berhak bebas dari api neraka dan berhak masuk surga. Nabi berusaha mengajak sekuat tenaga agar Abu Thalib, paman beliau yang begitu besar sayangnya, ya, agar masuk Islam. Tetapi sayang, yang menjenguk Abu Thalib tidak hanya Rasulullah. Teman-teman dekat Abu Thalib dari gembong-gembong musyrikin Quraisy juga menjenguknya. Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah dan yang lain menjenguk Abu Thalib. Abu Jahal dan kawan-kawannya tidak rela. Ia membiarkan Abu Thalib masuk Islam, meninggalkan agama mereka, agama nenek moyang dan leluhur mereka. Maka Abu Jahal menghalang-halangi Abu Thalib sekuat tenaga dengan mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah engkau sekarang sudah benci dengan agama dan keyakinan ayahmu sendiri, keyakinan Abdul Muttalib, tradisi nenek moyangmu menyembah berhala? Terus diingatkan dengan tradisi leluhur. Maka Abu Thalib mengalami kebingungan antara ajakan ponakannya yang sangat ia sayangi dan ia yakini akan kebenaran agama Islam sebagai sebaik-baik agama bagi manusia. Rasul mengulangi lagi seruannya kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Tetapi Abu Jahal juga tidak mau kalah, mengulangi lagi dengan mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Saking bingungnya Abu Thalib sampai mengatakan, ya, mengungkapkan isi hatinya tentang agama Islam dengan mengatakan dalam sebuah bait syair, laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah laula al-masabbah aw al-malamah la wajadtani samhan bidaka mubina. Sungguh aku telah mengetahui dan meyakini, lihat unek-uneknya Abu Thalib diungkapkan, sungguh aku telah mengetahui dan meyakini bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sebaik-baik agama bagi manusia. Kalau saja bukan karena takut celaan dan cacian dari kaumku, niscaya kalian mendapatkan diriku menganut agama Islam. Lihat, ternyata Abu Thalib, ya, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa sebabnya? Gengsi dan takut dikucilkan oleh kawan-kawan dekatnya, dikucilkan oleh masyarakatnya. Lihat, inilah yang menjadi penghalang utama dari hidayah Islam, dari hidayatul iman, hidayatul tauhid. Kawan-kawan dekat, kemudian fanatik terhadap tradisi leluhur, inilah dua penghalang utama dari mendapat hidayah dari Allah. Maka jangan sekali-kali kita mempunyai teman-teman jahat, dan jangan pula kita punya sikap fanatik terhadap tradisi yang menyimpang dari agama Islam. Sampai malaikat maut mencabut nyawa Abu Thalib, Abu Thalib dalam keadaan tidak sempat dan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi sedih dengan kematian Abu Thalib di atas kemusyrikan. Sampai-sampai beliau mengatakan, la astaghfirunna laka ma lam unha an. Aku akan mohon ampun pada Allah untukmu wahai paman selagi aku tidak dilarang oleh Allah. Tetapi Nabi dilarang oleh Allah. Nabi tidak diizinkan oleh Allah memohon ampun untuk pamannya. Allah turunkan ayat sebagai teguran kepada Rasul karena mohon ampun pada Allah untuk orang musyrik. Apa kata Allah?
Maka nalin Nabi walladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum min lahum annahum ashabul jahim.
Tidak sepatasnya bagi seorang nabi, tidak boleh bagi seorang nabi dan juga bagi orang-orang mukmin mohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Lihat, minta ampun kepada Allah untuk orang musyrik baik mereka masih hidup ataupun sudah mati, enggak boleh. Orang musyrik masih hidup ataupun sudah mati.
Walau kanu uli kurba,
meskipun mereka adalah karib kerabat sendiri. Ini paman Rasul yang mengasuh Nabi, yang melindungi dakwah Nabi, yang menikahkan Nabi, dilarang oleh Allah.
Walau kanu uli kurba,
meskipun mereka adalah karib kerabat. Setelah menjadi jelas bagi mereka bahwa mereka akan menjadi calon penghuni neraka. Setelah itu Nabi pun tidak minta ampun lagi kepada Allah untuk pamannya. Berhenti taat terhadap perintah Allah. Ya, lalu Allah pun memberikan hiburan kepada Nabi. Allah turunkan ayat sebagai hiburan kepada Rasul supaya tidak ya sedih terus dengan mengatakan dengan menurunkan firman-Nya,
"Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha."
Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Engkau tidak akan mampu merubah hati orang kafir, orang musyrik menjadi mukmin, muslim. Tidak mampu. Hidayah itu apa? Hanya milik Allah. Makanya Allah mengatakan, walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi hanya Allah lah yang beri hidayah bagi siapa saja yang dia kehendaki. Nabi terhibur dengan ayat ini. Tugas beliau, kewajiban Nabi hanya menyampaikan risalah Allah, mendakwahkan agama Islam kepada manusia. Ya, ma'alar rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi Rasul kecuali menyampaikan agama Allah. Adapun masalah diterima, diikuti atau ditolak dan ditinggalkan oleh umat manusia itu urusan mereka dengan Allah. Maka jangan bersedih kalau kita berdakwah, mengajak ya kerabat, mengajak keluarga, mengajak tetangga, teman kemudian tidak didengar. Yang penting bagaimana cara kita menyampaikan. Ya, dengan niat ikhlas karena Allah dan sesuai dengan metode dakwah Nabi. Dan apa yang kita sampaikan adalah hak. Nah, kembali kepada pelajaran kita tentang ya bahaya bermuamalah dengan riba. Yang keempat, bahaya yang keempat, Allah tidak akan menerima sedekah atau infak dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba. Jadi sebanyak apapun seseorang itu berinfak di jalan Allah, bangun masjid, atau mencetak buku-buku Islami dan diwakafkan kepada kaum muslimin, ya, membiayai para mujahid fi sabilillah, bersedekah kepada janda-janda, ya, fakir miskin, anak yatim, kalau harta tersebut merupakan hasil riba, maka infak dan sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima. Kenapa? Karena kata Nabi dalam hadis yang sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah zat yang Maha baik tidak menerima dari hamba-Nya kecuali yang baik. Allah tidak butuh kepada harta yang haram, harta yang kotor. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan bahaya berinteraksi dengan riba, baik dalam hutang piutang maupun jual beli. Doa pemakan riba atau orang yang berinteraksi dengan riba, doanya tidak didengar dan tidak dikabulkan oleh Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Doa adalah senjata orang muslim. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sukses, dalam keadaan gagal, doa adalah senjata orang muslim. Tetapi ketika doa tidak didengar, ketika doa tidak dikabulkan oleh Allah, maka sungguh dia mengalami kerugian yang besar. Dia tidak dipedulikan oleh Allah. Dan ini salah satu sebabnya adalah ketika orang itu berinteraksi dengan riba dalam hutang piutang maupun jual beli. Disebutkan dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang adanya seseorang yang safar. Ia beliau berkata, "Tsumma dzakara rajula yutilu safara as'ata aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa budiya bil haram fa anna yustajabu lahu." Nabi bercerita tentang adanya seorang laki-laki yang apa? Bersafar. Apa itu safar ya, Ibu? Melakukan perjalanan jauh, meninggalkan kampung halamannya. Ya. As'asa akbar, orang ini as'asa. Rambutnya acak-acakan. Tidak teratur, ya. Akbara dan berdebu pakaiannya atau wajahnya. Ya, diterpa angin. Yamudu yadayhi ila as-sama', dia mengadakan kedua tangannya ke langit, mengangkat tangan. Ini merupakan sebab-sebab digabungkannya doa. Mengangkat tangan ketika doa, kemudian perjalanan jauh, ya safar adalah saat-saat orang itu mustajab doanya, musafir. Kemudian dia juga berdoa dengan menyebut Allah, tawassul dengan nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, termasuk sebab digabungkannya doa. Sudah terpenuhi. Hatinya juga sangat ikhlas. Khusyuk kepada Allah, tertuju kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tetapi sayang, kata Rasul, sayang makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia kenakan haram, perutnya dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, bagaimana mungkin doa yang dikabulkan oleh Allah. Jadi na'udzubillah tsumma na'udzubillah, jangan sampai ada di antara kita bermuamalah dengan riba, baik dalam transaksi hutang piutang maupun jual beli. Karena dampaknya apa? Doa yang kita panjatkan tidak didengar oleh Allah, meskipun kita doa di multazam, meskipun kita doa di rodo, meskipun kita doa di padang Arafah, meskipun kita doa di malam Lailatul Qadar. Kalau kita punya penghalang-penghalang tanpa punya doa, maka doa kita tidak didengar oleh Allah dan tidak mustajab. Nah, maka tentu ya, jangan menyalahkan Allah. Ya, dengan saya juga sekian tahun berdoa tidak pernah dikabulkan. Saya juga sekian lama berusaha, berikhtiar, berdoa dan bertawakal, tapi tidak pernah mendapatkan balasan. Maka ketahuilah dan ingat bahwa kesalahan itu ada pada diri kita. Ya, salah satunya adalah kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa berupa riba. Kemudian kita lanjutkan dengan bahaya yang berapa sekarang? Bahaya yang keenam, di antara bahaya riba adalah orang yang berinteraksi dengan riba akan menyebabkan hatinya menjadi keras dan berkarat. Bermuamalah dengan riba akan menyebabkan hatinya menjadi keras dan berkarat. Dan ini sebuah musibah, ya bencana, ketika seorang itu mempunyai hati yang keras atau berkarat karena ternodai dengan noda-noda dosa dan maksiat. Setiap seorang hamba berbuat maksiat, maka diberi titik hitam dalam hatinya. Semakin sering maksiat dan dosa, maka semakin banyak titik-titik hitam yang menutupi hatinya, sehingga ya, hati menjadi hitam legam, tertutup rapat, tidak ada pintu masuk untuk hidayah, untuk nasihat kebenaran. Makanya wajar ya, sering kita dapati orang yang apa namanya, banyak berbuat dosa dan maksiat itu kesulitan untuk mendengar nasihat. Ya, tidak betah duduk di majlis taklim. Seringnya seperti itu. Karena hatinya sudah tertutup dengan titik-titik hitam. Bahkan dia akan memiliki pandangan yang terbalik. Melihat sesuatu yang baik menjadi buruk. Yang buruk dianggap baik. Itu hati yang terjungkir. Ya. Nah, dalam sebuah ayat Al-Quran, surah Al-Mutaffifin ayat 14, Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Yani perbuatan-perbuatan mereka mengandung dosa dan maksiat, sehingga hati mereka tertutup. Hati mereka tertutup. Dan kalau hati sudah rusak, maka ya anggota badan yang lain ikut rusak, sehingga tumbuhlah amalan-amalan yang rusak pula atau yang buruk. Di dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb." Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu ya baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Jika segumpal daging itu rusak, apalagi sudah menjadi hitam legam karena perbuatan dosa dan maksiat, maka semua anggota badan menjadi rusak. Kenapa? Hati adalah imamul badan, imam, pemimpin dan rajanya anggota badan. Orang itu mau mengatakan sesuatu, mau melakukan sesuatu, tentu disuruh oleh hati. Iya kan? Hati inilah yang menyetir, yang mengontrol. Kita bisa datang ke tempat yang mulia ini hati kita, karena berkeinginan untuk mendapat pahala dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Kita datang memenuhi ya seruan muadzin untuk sholat subuh, sholat duhur, karena hati kita menyuruh untuk berbuat baik. Demikian pula dengan orang-orang berbuat buruk, berbuat maksiat, hatinya sudah buruk sehingga mendorongnya untuk selalu meninggalkan sholat, menjauhi majlis taklim, ya, melakukan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Jadi hati inilah pemimpin dan rajanya badan. Makanya yang dilihat oleh Allah, kata Nabi, hati, kemudian amal anggota badan, bukan bentuk rupa manusia dan bukan pula harta benda manusia. Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang atau tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta benda kalian, apakah kalian orang ganteng, orang cantik, gendut, ya, rempeng, tidak dilihat oleh Allah. Tinggi, pendek, ya, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala amwalikum, tidak pula Allah memandang kepada harta benda kalian. Orang yang miliarder atau kaya raya atau orang miskin itu tidak ya, menjadi pusat perhatian Allah. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'mal. Allah hanya melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Hatinya baik, ya, maka itu yang akan diridhoi oleh Allah. Amalnya baik, maka itulah yang akan mendatangkan pahala dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi, di antara bahaya riba adalah membuat hati itu berkarat. Hati menjadi keras, ya. Kemudian bahaya muamalah dengan riba, baik dalam hutang piutang maupun jual beli, yang ketujuh adalah riba akan membinasakan pelakunya. Riba sedikit maupun banyak akan mencelakakan dan membinasakan pelakunya di dunia dan akhirat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Istanibu asab al-mubiqat." Istanibu asab al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah, "Wa ma hunna?" Qala, "Asyirku billah was-sihru wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa akul riba wa akul malil yatim wa tawalli yawm az-zakhfi wa qadful muhsanatil mu'minat wa ghafilat." Nabi bersabda yang artinya, hindari oleh kalian tujuh perkara, tujuh amalan, tujuh perbuatan yang membinasakan pelakunya. Mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa tujuh perkara yang membinasakan pelakunya tersebut?" Maka Nabi menjawab, satu, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah dengan makhluk. Ya, wasihr, kemudian praktek sihir. Ya, mempraktekkan sihir, baik untuk mendatangkan manfaat maupun mudharat. Sihir, ya, menggunakan bantuan jin. Kemudian membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah. Membunuh jiwa tanpa alasan yang syar'i. Kemudian makan harta riba, mengambil, memanfaatkan, menggunakan harta riba. Kemudian memakan harta anak yatim. Kemudian lari kabur, ya, dari medan perang ketika sudah berkecamuk, ya, antara pasukan kaum muslimin dengan kaum kafir. Dia kabur sehingga membuat ya lemah mental kaum muslimin yang lain, ya, mengendori semangat mujahid yang lain. Dia kabur. Kemudian menuduh wanita mukminah yang tidak tahu menahu tentang perbuatan keji, itu dia berzina. Nah, dalam hadis ini Nabi menyebut dosa apa? Memakan harta riba sebagai dosa yang membinasakan pelakunya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan bahaya muamalah riba dalam hutang piutang dan jual beli yang ke-8. Badan yang tumbuh dari harta yang haram, ya, harta haram diantaranya riba dan yang selainnya, ya, hasil korupsi, hasil mencuri, hasil menipu, nah, atau menjual barang-barang yang haram atau berprofesi dengan profesi yang haram, itu harta hasil riba, akan berhak disentuh api neraka. Badan yang tumbuh dari harta yang haram maka akan berhak disentuh oleh api neraka, ya, maksudnya dibakar oleh api neraka. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dinyatakan sahih li ghairi oleh Syalbani dari sahabat Ka'ab bin Ujrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayu lahmin nabata min haramin, ya, dalam riwayat yang lain, ayu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabihi, daging badan yang tumbuh, ya, daging badan mana saja yang tumbuh dari harta yang haram, dari makan minuman yang haram, maka neraka lebih pantas sebagai tempat kembalinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan riba termasuk harta yang haram. Kemudian bahaya riba dalam hutang piutang maupun jual beli, orang yang berinteraksi dengan riba akan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berinteraksi dengan riba, baik yang memberi maupun yang menerima, atau yang menjadi penulis, ya, sekretaris atau saksi, dilaknat oleh Allah dan oleh Rasulnya. Dan laknat itu artinya adalah didoakan agar diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah dan kebaikannya. Itu arti laknat. Ya, kalau bahasa terjemahnya terkutuk, yang mengutuk. Rasulullah melaknat dan mengutuk. Artinya Rasulullah mendoakan agar Allah mengusir dan menjauhkan hamba yang berinteraksi dengan riba, ya, dari rahmat Allah dan kebaikannya. Na'udzubillah tumma na'udzubillah. Kalau kita sudah didoakan oleh Rasul dengan doa tersebut, dilaknat, yani supaya dijauhkan dan diusir oleh Allah dari rahmat dan kebaikannya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Di dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan harta hasil riba. Akil, yakni memakan, mengambil, menerima atau memanfaatkan harta hasil riba. Wa mukilau, dan orang yang memberinya, ya, yang memberi dengan sukarela, ya, memberi. Yang penting sama-sama untung, ya. Wa katibau, dan juga Rasul mendoakan laknat bagi orang yang menjadi penulis transaksi riba, suruh tulis walaupun tidak dapat gaji, hanya jadi tukang tulis di kompor, suruh nulis, dapat laknat. Wasyahidai, dan dua orang yang menjadi saksi transaksi riba dalam utang piutang maupun jual beli. Kata Nabi, hum sawa, mereka semua yang menerima, yang memberi, yang menjadi saksi atau yang menjadi penulis sama dalam hal dosa. Jadi jangan dikira yang dosanya besar itu hanya yang ngambil, tapi yang memberi juga, yang menjadi saksi juga, dan yang menjadi penulis. Nah, kemudian bahaya riba yang keberapa sekarang? Yang 10. Sudah habis belum? Saya tambahin. Ada berapa di sini, Bu? 9. Tambahin biar genap 10, biar nilainya lengkap, 10. Ya, seperti anak SD kan senang, tapi 10. Dosa riba, dosa dan hukuman riba itu lebih keras dan lebih besar daripada dosa 36 kali berzina. Dosa berinteraksi dengan riba, ya, hukumannya lebih berat dan lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali. Hal ini berdasarkan hadis riwayat sahabat Abdullah bin Handalah radhiyallahu anhu di dalam Musnad Imam Ahmad. Dan juga, ya, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamun
yakulu rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min 36 zinyatan.
Satu dirham riba, satu dirham. Ini menunjukkan kalimat atau apa? Bilangan yang sedikit, jumlah yang sedikit. Satu uang dirham hasil riba yang dimakan oleh seseorang. Sedangkan dia tahu itu hasil riba, dia tahu itu hasil riba. Ya, karena dia sendiri yang berinteraksi dengan riba. Meskipun sedikit, dan dia makan, dia gunakan untuk beli makanan atau beli pakaian, beli kendaraan, bikin rumah. Itu dosanya. Dan hukumannya kata Rasul lebih berat dan lebih keras daripada 36 kali perzinahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau satu kali zina saja hukumannya sudah begitu keras, kalau yaitu apa? Dicambuk bagi yang belum pernah, belum pernah apa? Kawin ya. Belum pernah menikah. Ya. Dan dirajam hukumannya bagi orang yang berzina sedangkan ia pernah menikah meskipun sekarang statusnya duda atau janda. Yang penting sudah pernah kawin secara syar'i. Ya. Itu keras sekali, dirajam. Asy-syekhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal batta. Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya. Naam. Ini firman Allah dalam Al-Qur'an tetapi ayatnya mansukh tetapi hukumnya masih berlaku. Nah, sekarang Nabi mengatakan satu dirham hasil riba yang dimakan atau dimanfaatkan oleh seseorang dan dia tahu itu riba dan dia juga tahu riba itu hukumnya haram, dosa dan hukumannya lebih berat daripada 36 kali perzinah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah. Demikianlah beberapa bahaya dan bencana yang ditimbulkan oleh riba di dunia dan di akhirat. Kemudian, ya, di sini ada pemberitahuan dari Pak Edia, waktunya kurang 20 menit lagi. Dari tadi atau dari sekarang? Oh, dari tadi. Saya baru baca lagi nih. Sampai jam 11 ya. Nah, itu materi lagi, tapi solusi. Sekarang paling utama. Ini yang paling utama solusinya. Ya, kalau masalah ada utang piutang, antum baca sendiri di rumah masing-masing ya, baca di rumah atau di jalan atau di kantor, yang penting jangan di tengah jalan ya. Bacanya ya di tempat yang aman lah pokoknya. Ya, tidak boleh baca ketika khatib Jumat sedang khutbah dan ketika imam sedang imami sholat. Itu materi yang terakhir. Adapun sekarang kita akan membahas tentang solusi untuk membebaskan diri kita dari himpitan hutang riba bagi yang sudah terhimpit. Yang sudah terlanjur ya pinjam uang atau hutang ya kepada bank atau kepada apa perorangan tetapi ada ribanya. Apa yang mesti ia lakukan agar ia bebas dari bahaya-bahaya tersebut dan ancaman-ancaman keras tersebut yang telah kita sampaikan dalam pelajaran yang keempat dan kelima. Nah, tentang bahaya hutang dan bahaya riba. Sikap pertama yang mesti dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah yang sudah terlanjur terjerumus ke dalam hutang riba. Yang pertama hendaknya dia segera bertobat kepada Allah. Segera bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha, tobat yang sempurna. Ya, tobat nasuha, tobat yang sempurna. Tobat yang dilandasi dengan penyesalan hati, ya penyesalan yang sangat. Kemudian hatinya bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi. Ya, kemudian berhenti total meninggalkan perbuatan tersebut. Kemudian tobatnya ikhlas, bukan karena terpaksa, bukan karena sudah enggak ada lagi yang memberi pinjaman, sudah tidak percaya oleh bank. Ya, tidak dipercaya oleh orang-orang karena enggak nyaur-nyaur. Bukan, berhentinya itu karena memang sudah tahu itu dosa besar, ada ancamannya, ya. Ingat, berhenti totalnya itu bukan karena tidak dipercaya oleh bank atau tidak percaya oleh orang lain. Ya, kalau ada yang percaya, dia utang maning. Nah, ini yang tidak tobat. Jadi, yang pertama segera bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha. Ya, segera, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena ya, syarat tobat itu diterima oleh Allah. Dan dihapuskan dosa-dosanya yang ia lakukan sebelum bertobat, syaratnya segera. Ya, jangan sampai menunggu tua. Nanti kalau sudah tua baru insaf. Kalau sudah enggak bisa jalan-jalan dari keluar rumah baru insaf. Nah, ini keliru. Taubatnya segera ya, setelah dia sadar, ingat kepada Allah, ingat betapa keras ancaman Allah, segera bertobat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 17. Allah taala berfirman, "Innamat-taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah, tsumma yatubuna min qarib, fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Sesungguhnya taubat itu ya, kepada innamat-taubatu 'alallah. Sesungguhnya taubat kepada Allah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat keburukan, berbuat maksiat dan dosa. Tsumma yatubuna min qarib, lalu mereka bertobat segera. Ya, dalam waktu secepatnya dari maksiat yang dia lakukan. Maka mereka itulah orang-orang yang diterima tobatnya oleh Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan menunda-nunda, segera. Setelah kita tahu hukumnya bahwa riba dalam hutang piutang maupun jual beli itu haram, segera berhenti. Taubat pada Allah dan taubat nasuha. Allah taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sempurna. Mudah-mudahan Tuhan kalian menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi inilah yang pertama, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Surat An-Nur ayat 31, dan hendaklah kalian semua bertobat kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Segera bertobat dari segala dosa dan maksiat, termasuk dari riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis memerintahkan umatnya agar segera bertobat dari maksiat dan dosa yang mereka lakukan. Nabi bersabda, "Ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Wahai segenap manusia, bertobatlah kalian semua kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Ini Rasulullah yang sudah dijamin pasti dosanya diampuni oleh Allah, sudah dijaga oleh Allah dari kesalahan dan dosa. Beliau tidak henti-hentinya bertobat kepada Allah. Beliau menyatakan, aku bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Di dalam riwayat yang lain beliau bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsara min 70 marrah." Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Ini Rasul, apalagi kita yang tidak ada jaminan, ya, mendapat ampunan dari Allah, yang tidak ada jaminan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti lebih banyak ya membaca taubat atau melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, taubat juga jangan menunggu mati sebagaimana yang saya sampaikan di awal, jangan nunggu tua karena tidak ada jaminan umur kita sampai 50 tahun. Ya, jangan merasa badan saya masih sehat, belum kena penyakit-penyakit kronis, belum pernah punya penyakit gula darah, ya, penyakit apa gitu yang berat-berat itu, gagal ginjal. Ya. Sehingga dia merasa masih panjang umurnya di dunia, sehingga mengikuti hawa nafsunya, terus berlarut-larut dalam muamalah riba. Berlarut-larut dalam melakukan maksiat. Maka ini adalah orang yang tertipu oleh dirinya, tertipu oleh setan. Padahal kematian itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Ya, kapan dan di mana tempatnya. Ini tanpa ada rambu-rambu, tanpa ada pemberitaan sebelumnya. Kalau sudah tiba saatnya, bakal cabut nyawanya. Idza jaa ajaluha la yastaghfiruna sa'atan wala yastaqimun. Apabila telah tiba azab seorang hamba, maka manusia tidak akan ada yang mampu memajukan atau menundanya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, kapan tobat itu diterima oleh Allah? Ya selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Nabi bersabda dalam hadis, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughaddir aw tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selagi nyawa belum sampai di tenggorokan, ya lagi nazak itu, atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian solusi yang kedua, ya, atau kiat yang kedua agar kita bisa bebas dari himpitan hutang riba, ya, hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah di samping taubat dengan hati, lisan kita juga memperbanyak istighfar, memperbanyak baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jangan kita bermalas-malasan untuk istighfar, jangan sampai istighfar itu dibaca setiap kali kita berbuat maksiat, ya. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan berbuat taat, kita pun istighfar. Karena istighfar itu, ya, di samping manfaatnya menghapuskan dosa seorang hamba, dia juga akan melapang rezeki. Akan melapang rezeki, akan mencegah bencana dari seorang hamba dengan istighfar tersebut. Di dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat Al-Quran, surat Nuh ayat 10-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang keutamaan istighfar. Ya, Allah berfirman, "Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Maka aku berkata, siapa aku di sini? Nabi Nuh alaihissalam. Karena Allah menceritakan tentang perkataan Nabi Nuh dalam surat Nuh ayat 10-12. Nuh berkata, aku berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, ya, atas dosa-dosa kalian. Innahu kana ghaffar, sesungguhnya Allah Zat yang Maha Pengampun. Kalau kalian beristighfar kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengirim kepada kalian hujan dari langit dengan lebat. Ini tujuannya apa? Untuk menghilangkan musim paceklik yang berkepanjangan, membuat, ya, tanah subur. Yursilis sama'alaikum midror. Kemudian keutamaan berikutnya, wa yumdidkum bi amwal. Keutamaan istighfar yang berikutnya, Allah akan melapangkan kepada kalian harta benda. Allah akan membanyakkan harta benda kalian, wabanin dan anak kalian. Ya, bagi yang belum punya anak, banyak istighfar. Ya, ini salah satu sebab. Salah satu sebab orang itu dikaruniai anak adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidkum bi amwali wa ban, Allah akan melapangkan harta benda kalian dan anak kalian. Wa yaj'alakum jannat, Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Sebagian ulama tafsir menjelaskan kebun di sini adalah harta benda yang banyak. Wa anhara, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah menjadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir. Nah, masya Allah, keutamaan istighfar. Makanya disebutkan dalam sebuah asar atau sebuah riwayat, ada seseorang laki-laki datang menemui Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau adalah salah satu ulama tabi'in, dan mengadu kepada Hasan Al-Basri tentang musim paceklik yang menimpa daerahnya. Paceklik yang berkepanjangan sehingga gagal panen. Ya, banyak binatang ternak yang mati karena kehausan. Maka apa petunjuk dan bimbingan Hasan Al-Basri kepada orang tersebut? Istaghfirullah, mohon ampunlah engkau kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang lagi orang lain mengadu kepada Hasan Al-Basri tentang kefakiran atau kemelaratannya, ya, ke krisis ekonominya. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, beristighfarlah engkau kepada Allah. Hanya itu satu kata yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Kemudian datang lagi orang lain dalam waktu yang berbeda mengadu kepada beliau tentang, ya, sudah sekian lama berumah tangga belum dapat anak, belum dikaruniai anak. Maka kata Hasan Al-Basri, istaghfirullah, beristighfarlah engkau kepada Allah. Hanya satu kata, istaghfirullah. Maka murid-murid beliau bertanya kepada Hasan Al-Basri, ya Syekh, mengapa engkau, ya, didatangi oleh, ya, sekian banyak orang, ya, dan mereka mengadukan beberapa problem mereka yang berbeda-beda, tapi ya bimbinganmu, nasihatmu hanya satu, istighfarlah, beristighfarlah kepada Allah. Maka kata Hasan al-Basri, ini bukan pendapat saya. Saya menyampaikan nasihat agar banyak istighfar ini bukan dari akal saya. Tetapi ini adalah petunjuk dari Allah. Bukankah kalian pernah membaca firman Allah dalam Al-Quran? Ya, beliau bacakan surat Nuh ayat 10-12. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Inilah tentang betapa dalamnya pemahaman para ulama sunnah terhadap Al-Quran. Nah, kemudian tiat yang ketiga agar kita terbebas dari himpitan hutang riba, hendaknya kita bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Bertakwa kepada Allah, bagaimana cara bertakwa? Yaitu kita taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam hadis. Jangan hanya di mulut saja. Mari kita bertakwa kepada Allah, tapi perbuatan kita menunjukkan ya sebagai hamba yang tidak bertakwa kepada Allah, menunjukkan sebagai hamba yang tidak takut kepada ancaman Allah. Kita mengatakan astagfirullah, tapi kita masih tetap bermuamalah dengan riba. Kita melihat sesuatu yang haram, diingatkan ya si ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian dia astagfirullah, tangannya begini, astagfirullah. Ini bukan taubat, ini bukan bertakwa, ya. Astagfirullah, main-main. Ya, ya akhi jangan berjudi. Dia bilang astagfirullah, tapi tangannya masih pegang gaple. Astagfirullah, tidak pergi meninggalkan tempat maksiat. Ya itu bukan orang yang bertakwa, ya. Takwa itu dengan lisan, dengan hati dan dengan anggota badan menjauhi larangan Allah, ya, melaksanakan perintah Allah. Takwa adalah kunci segala kebaikan dunia dan akhirat. Takwa adalah sebab seorang hamba bebas dari segala kesulitan dan kesusahan di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari segala kesulitan, jalan keluar dari segala problem. "Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Allah akan berinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam ayat yang berikutnya surah At-Talaq, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya mudah. Lihat. Makanya orang itu selalu mendapat kesulitan-kesulitan, buntu, ya tidak ada jalan keluar. Salah satu sebab yang paling utama adalah maksiat dan dosa. Dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Makanya Allah ya timpakan kepadanya berbagai problem dan kesulitan. Ya dalam masalah rumah tangga, dalam masalah bisnis, dalam masalah ya dakwah, dalam masalah agama maupun yang lain. Sebabnya karena tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang keempat, ya. Di antara kiat-kiat untuk bisa membebaskan diri dari apa namanya? Himpitan hutang riba, ya, hendaknya kita meyakini bahwa ya, himpitan hutang ini ya, baik dengan riba atau tanpa riba merupakan ujian dari Allah. Ya, maksudnya yang kita yakini adalah ketika kita sulit ekonomi, krisis ekonomi, sulit untuk mendapatkan uang yang dapat melunas hutang kita. Ini adalah bagian dari ujian dari Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-hamba ya dengan berbagai cara. Ada yang berupa kebaikan, ada yang berupa keburukan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Lihat, Allah mengatakan kami akan memberi ujian kepada kalian berupa keburukan, asyar. Yang namanya keburukan itu ya, kemiskinan. Kemudian apa? Sakit. Kemudian gagal usaha. Kemudian apa lagi? Ya, kematian. Ini adalah ujian keburukan. Ya, bisyar wal khair, dan kami juga menguji kalian kebaikan seperti sehat, lapangannya rezeki, ya, jadi kaya raya, sukses dan untung dalam bisnis. Ini ujian dari Allah. Jadi jangan dikira orang yang diuji itu hanya orang miskin, hanya orang sakit, ya. tapi orang kaya juga sedang diuji. Makanya Allah mengatakan kami uji, kami berikan cobaan kepada kalian dengan keburukan dan kebaikan, fitnatan sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kalian semua akan kembali kepada kami. Semua, yang kaya maupun yang miskin, yang sehat maupun yang sakit, yang tua maupun muda, ya semua akan kembali menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang telah mereka lakukan di dunia. Jadi harus meyakini bahwa semua ini ada ujian dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan menguji kalian. Allah memberikan kata penegasan. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu, dengan rasa takut. Ya, dengan sedikit rasa takut. Bisya'in minal khawf. Wanju, dengan sedikit rasa lapar. Ya, dengan kurangnya makanan atau dengan diwajibkannya puasa. Itu kata para ulama bagian dari ujian dengan rasa lapar. Diuji oleh Allah, ya, wajibnya puasa Ramadan supaya kita merasakan apa? Lapar. Bisya'in minal khawf wanju, wa nafsi minal amwal, dan ujian berupa berkurangnya harta. Lihat, berkurangnya harta, ya mungkin dia orang kaya raya kemudian gagal usahanya, ya gagal panen, tertipu, ya dalam bisnis, atau harta simpanannya dicolong dan digondol maling, ya atau jatuh terbakar, itu berkurangnya harta. Wasamarat wal angfus, berkurangnya jiwa, yakni meninggal anggota keluarga yang kita cintai, orang tua, ya ayah, ibu, kakek, nenek, suami, istri, saudara kandung, anak, meninggal. Ini berkurangnya jiwa. Wasamarat, dan berkurangnya buah-buahan. Ini tidak panen atau gagal panen. Wabashir shabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Makanya sikap yang benar ketika kita menghadapi ujian-ujian ini, krisis ekonomi, sulit mendapat pekerjaan yang gajinya atau honornya mencukupi kebutuhan hidup, ya harus bersabar supaya ya dalam keadaan bagaimanapun kita selalu mendatangkan pahala, selalu diberi ridho oleh Allah. Dan ini keadaan orang mukmin. Orang mukmin diuji oleh Allah dengan kebaikan maupun keburukan, tidak pernah protes kepada Allah, tidak pernah mencela Allah, tetapi selalu pasrah dan ridho kepada Allah, selalu mendatangkan pahala dari Allah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, ajaban li amril mukmin. Sungguh keadaan orang mukmin sangat menakjubkan. Sungguh keadaan orang mukmin sangat mengherankan dan mengagumkan. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya, semua keadaannya adalah baik, membawa kebaikan. Walaysa dzalika illa lil mukmin. Kondisi seperti itu yang selalu baik tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. In asabaqu sarra'u syakara fa kana khairan lah. Orang mukmin itu jika mendapat nikmat, lapangan dalam hal rezeki, dia bersyukur kepada Allah, maka itu menjadi kebaikan baginya. Dia diridhai oleh Allah dan diberi pahala. Di samping ia pun diberi berkah atas harta benda yang dimilikinya. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan. Orang mukmin itu jika ditimpa musibah, mudarat atau bencana dan kesulitan-kesulitan, bagaimana sikapnya? Sabar, dia bersabar. Fakana khairan lah, maka dia ya menjadi baik baginya. Ya, ujian tersebut menjadi kebaikan baginya. Dia dapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman tentang manfaat musibah atau ujian yang menimpa orang mukmin. Wa izzati wa jalali la aqbidu 'abdul mu'min wa nahibu an arhama illa ibtalaytu bi kulli sayyi'atin kana 'amila saqaman fi jasadih. Demi kemuliaan dan keagunganku, Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak akan mencabut nyawa seorang mukmin sedangkan aku ingin merahmatinya. Aku tidak ingin apa? Demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak akan mencabut nyawa orang mukmin sedangkan aku mencintainya, ya, dan ingin merahmatinya. melainkan aku akan memberinya ujian, akan memberinya cobaan dengan setiap keburukan yang pernah dilakukannya berupa sakit pada badannya. Lihat. Jadi tanda cintanya Allah apa? Sebelum diwafatkan hambanya tersebut yang akan dirahmati, Allah beri sakit di badannya sebelum mati. Apa fungsinya? Mengikis dan membersihkan jiwanya dari dosa. Aku akan mengujinya dengan ya atas keburukan yang mereka lakukan dengan menjadi sakit yang akan ya, yang ada pada badannya. Kemudian auqtaron fi rizqi, atau aku akan memberinya kekurangan dalam rezekinya. Lihat. Akibat maksiat dan dosa yang dilakukan oleh hamba yang mukmin, dan aku ingin merahmatinya di akhirat. Aw musibatin, aw musibatan fi malihi awal, atau berupa musibah yang menimpa harta benda dan anaknya. Lihat. Ini sebagai hukuman dari Allah yang disegerakan di dunia sebagai tanda Allah cinta dan ya Pak sayang kepada hambanya. Disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia, tidak dibawa ke akhirat. Hatta ablugha minhu mithla, sehingga ya tinggal sedikit lagi kesalahannya. Fa idza baqiya alaihi syai'un, sehingga apabila masih tersisa sedikit kesalahannya, syaddatu alaihi sakaratil maut, aku memperkeras ya sakaratul maut kepadanya, hatta yalqani, sehingga dia menemuiku dalam ya dalam keadaan seperti ia dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa, sehingga dia berhak masuk surga dan bebas dari api neraka. Kemudian kiat yang kelima, jangan sampai terbetik dalam diri kita sikap suudzon kepada Allah. Jangan berburuk sangka. Ya Allah tidak adil, Allah pilih kasih. Nah, ini ada kata-kata dan keyakinan yang harus kita buang dari hati kita. Kita buang dari pikiran kita. Jangan diucapkan dan jangan diyakini. Justru yang harus kita sikapi adalah kita berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah, karena Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa la yadhlimu rabbuka ahada," dan Tuhanmu tidak pernah berbuat zalim kepada seorang hamba pun. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wa ma Allahu laisa bidzallamin lil 'abid." Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dalam hadis kursi Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku juga telah menjadikan zalim itu haram dilakukan oleh kalian. Oleh karena itu janganlah kalian saling menganiaya, jangan saling mendzalimi. Jadi jangan ada di antara kita yang bersikap suudzon, berburuk sangka kepada Allah dalam masalah ya rezeki, dalam masalah kesehatan, dalam masalah kesuksesan. Jangan. Allah Maha Adil, Maha Bijak, ya. Allah membagi harta benda kepada siapa saja yang Dia sukai dan siapa saja yang Allah benci. Lihat. Ini yang harus kita cangkang. Allah itu membagikan harta benda kepada siapa yang Dia cintai dan siapa yang Dia benci. Tidak pandang bulu apakah dia mukmin atau kafir. Dalam sebuah asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Inna Allah yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'til iman illa man yuhib. Fa idza habba Allah 'abdan a'tahu al-iman." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah itu memberikan harta dunia, ya, harta dunia kepada siapa saja yang Dia cintai dan siapa saja yang Dia benci. Yang mukmin pun yang kafir, yang taat pun yang maksiat. Tetapi Allah Ta'ala tidak memberikan iman kecuali kepada hamba yang Dia cintai. Maka apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan kepadanya nikmat iman. Jadi jangan ya gara-gara harta kita berkurang kemudian kita seudan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, nilai harta di hadapan Allah, nilai harta dunia di hadapan Allah tidak lebih berat daripada seekor nyamuk, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah dalam hadis sahih. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, ma taqa minha kafirun syarbata ma'in." Kalau sekiranya harta dunia ini nilainya di hadapan Allah sama dan sebanding dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan setetes air pun kepada orang kafir. Lihat. Tetapi fakta yang ada, orang-orang kafir mempunyai harta benda yang banyak, bahkan sebagian mereka lebih kaya dari orang mukmin. Berarti sungguh benar apa yang disabdakan Rasul, harta dunia atau dunia dan seisinya tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Makanya Allah beri orang kafir, Allah beri orang musyrik, Allah beri orang yang maksiat. Nah, lanjut atau cukup? Ini masih berapa lagi nih solusinya? Masih 5. Waktunya sudah lewat.
12.
Hah? Bukan. Nanti ada pertanyaan nanti.
Pertanyaan.
Untuk saya jawab nih. Tadur. Terserah apa itu ya. Atau juga jamaah. Namun sebagian mereka punya urusan. Enggak, insya Allah kita tidak akan memperpanjang penjelasan. Ya, yang penting dibaca ada sedikit keterangan. Yang keenam, solusi yang keenam. Agar bebas dari himpitan hutang, baik dengan riba atau tanpa riba. Hindari semua tindakan yang akan memperburuk keadaan. Ya. Seperti ya, jangan ada di antara kita yang mengambil langkah ya Mbah Dukun bertindak. Pergi ke dukun. Apa tujuannya? Supaya cepat kaya. Cepat sukses usahanya. Ya, tokonya banyak dikunjungi oleh pembeli. Ya. Sawahnya menghasilkan panen yang banyak. Jangan. Ya. Jangan mengambil langkah yang akan membuat kondisi menjadi parah. Dalam arti apa? Rusak akidah kita. Batal iman kita di hadapan Allah. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda tentang bahaya mendatangi dukun untuk menanyakan suatu, ya, suatu hal, baik masalah nasib, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah karir, ya, atau apapun, atau masalah kesembuhan. Jangan sekali-kali datang ke dukun. Apakah dia namanya orang pintar, ya, walaupun tidak pintar, apakah namanya ya tabib, ya, atau orang tua, ya, walaupun umurnya belum tua, atau ya ustadz atau kiai yang praktek perdukunan, ya, sekarang banyak itu kan, berkedok kiai, berkedok ustadz, tapi hakikatnya dia dukun. Ya, kalau berpenampilan seperti dukun asli yang pakai kemenyan dan dua apa namanya penampilannya kemprol, tidak rapi, orang mungkin lari, ya, menakutkan. Tapi sekarang banyak orang yang demi menipu konsumen atau pelanggan atau muslimin, ya, sehingga mereka mempraktekkan apa berpenampilan seperti orang soleh. Maka bagaimana bahayanya dalam Islam? Ya, menurut Islam, Nabi bersabda dalam hadis, "Man ata kahinan fasalau an syai'in lam tuqbalu salatun 40 yawman." Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia menanyakan sesuatu kepadanya, maka balasannya atau hukumannya, sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Ini kalau hanya bertanya saja, bertanya tok, tidak membenarkan, tidak mempercayai omongan dukun, tidak melaksanakan syarat-syarat dukun. Tapi bagaimana kalau seandainya si pasien datang ke dukun, bertanya, kemudian dijawab dan diberi saran atau petunjuk, kemudian dia percayai dan laksanakan? Hukumannya lebih berat. Apa kata Nabi? Man ata arrafa aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun atau paranormal, ya, walaupun tidak normal, lalu dia membenarkan apa yang diucapkannya, ya, membenarkan dan mempercayai apa yang disampaikan oleh dukun, maka sungguh orang tersebut telah kafir terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maknanya apa? Dia telah batal Islam dan imannya. Jadi jangan mengambil langkah yang keliru. Kemudian yang ketujuh, ya, hendaknya kita menghadapi ujian ini dengan gentleman, dengan berani. Jangan jadi penakut atau pengecut, ya, melarikan diri apalagi bunuh diri. Saking takutnya dikejar-kejar oleh para penyaji atau debt collector, ya, akhirnya dia bunuh diri, ya, di kamar mandi gantung diri. Nah, akhirnya anak dan istri pada nangis. Atau minum racun, atau misalkan ya naik ke tempatnya tinggi kemudian menjatuhkan diri. Ini termasuk tidak menyelesaikan masalah. Dia mengira bahwa kalau sudah mati beres urusan, ya, bebas dari segala problem kehidupan. Dia tidak yakin bahwa di sana ada hari kebangkitan. Ini sebagian orang itu kalau sudah mati dianggap sudah istirahat dari segala masalah. Kata mereka, kalau orang hidup pasti punya masalah. Yang tidak punya masalah, orang mati, ini salah. Orang mati masalahnya lebih gede dari orang hidup ini, ya. Dia akan berhadapan dengan malaikat munkar nakir. berhadapan dengan malaikat yang bertugas untuk menyiksa di dalam kubur yang lebih ya luas dan lebih lama daripada alam dunia. Ya, makanya jangan mengambil apa namanya langkah untuk bunuh diri. Karena bunuh diri adalah dosa besar. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, "Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian bunuh diri. Sungguh Allah itu Maha belas kasihan kepada kalian. Jangan bunuh diri. Sudah diberi nikmat oleh Allah hidup di dunia, diberi nyawa, diberi apa? Kesehatan, bisa menghirup oksigen tanpa alat bantu, nikmati. Ya, ambillah tangan ya dan apa namanya? Mata kita sehat. Coba diuji dengan Allah dengan buta, dengan tangan buntung. Jadi, jangan kita menyia-nyiakan nikmat Allah ini. Jangan kita lari dari masalah dengan masalah yang lebih berat. Nah, karena orang yang bunuh diri, ya, orang yang bunuh diri, matinya bunuh diri itu diazab oleh Allah pada hari kiamat dengan cara yang sama. Kalau dia matinya dengan menenggak racun, maka dia akan diazab Allah dengan menenggak racun. Kalau dia bunuh diri dengan bom bunuh diri, maka matinya dengan bom bunuh diri. Kalau dia matinya dengan cara menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, maka seperti itu Allah azab. Hal ini berdasarkan hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in utiba bi yaumil qiyamah." Barang siapa yang bunuh diri, ya, membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diazab oleh Allah dengan sesuatu tersebut pada hari kiamat dengan cara yang sama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka sikap yang benar adalah bersabar dan bertabah dalam menghadapi berbagai ujian dan apa cobaan. Termasuk ketika kita diuji oleh Allah dengan krisis ekonomi, ya, sulit untuk melunasi hutang. Tetapi jangan sesekali kita ya terjerumus ke dalam hutang riba, ya, yang kedua kalinya. Ingatlah, ya, hendaknya kita jujur dalam tekad kita ingin berhenti dari jeratan hutang riba. Karena kalau kita jujur, insya Allah diberi pertolongan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah. Bahkan kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga, berusaha, ikhtiar, bekerja agar hutang riba ini tertutup, hak orang juga terlunasi, ya, tetapi keburu meninggal dunia, nyawa kita tidak sampai untuk melunasi hutang, maka kata Nabi dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta orang lain, ya, dengan cara berhutang atau meminjam dan dia berniat untuk mengembalikannya, berniat untuk melunasinya, sudah berusaha sekuat tenaga, ya, sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk melunasi hutang sampai mati, ya, maka Allah akan melunasi hutangnya. Lihat, Abdallah anhu yaumil qiyamah, pada hari kiamat Allah yang akan membayarnya. Pahala kebaikan dia tidak akan dikeruk oleh para penuntut dan penagih hutang. Kenapa? Karena dia sudah berusaha dengan ikhlas, dengan jujur, tidak main-main, tidak pura-pura. Tetapi orang yang berhutang dan di dalam hatinya sudah nawaitu tidak nyaur, nawaitu ya saya tidak akan bayar walaupun saya sukses. Nah, begini. Ini apa ancamannya dari Allah melalui lisan Rasulnya. Wa man aqada amwalannya yuridu islafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta orang lain, ya, dan dia berniat untuk ya merusaknya, tidak mengembalikannya, ya, maka Allah akan membinasakan hamba tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian ayat yang berikutnya, yang keberapa sekarang, Pak? Nomornya sama enggak, Pak? Sekarang nomor berapa? Yang 10 ya. Lihat yang 10 sekarang. Hah? Yang benar ini. Jangan-jangan tidak baca bukunya. Sudah tadi. Ah, sudah tersampaikan ya bersungguh-sungguh. Iya. Jadi sekarang adalah tekad yang ke-10. Nah. Langkah yang ke-10 atau kiat yang ke-10 di antara kiat-kiat agar kita berhenti dari jeratan atau himpitan utang riba adalah ya, dengan cara meminjam kepada kerabat atau saudara atau teman yang bersedia memberi pinjaman tanpa riba. Ya, supaya apa? Tujuannya berhenti dulu dari ribanya. Ya, hutangnya masih ada tapi ribanya berhenti. Ya, tidak berlarut, tidak memakan umur kita dengan dosa riba tersebut. Kalau kita memang mendapatkan ya orang yang mau bersedia memberi pinjaman tanpa riba, ya, pinjaman yang lunak dalam arti ya dia memberikan toleransi. Kalau kita ada kemudahan, ada kelapangan, baru kita nyicil. Ya, itu orang yang baik, ya. Dan kita juga berniat memang akan melunasi yang secepatnya. sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Maka silakan meminjam. Tetapi zaman sekarang sulit. Zaman sekarang ya jarang ada, meskipun ada, ya sangat jarang dan sangat sedikit ada orang memberikan pinjaman, ya dalam jumlah besar, kemudian tanpa jaminan atau tanpa bunga, tanpa riba. Ya biasanya ya pasti ada jaminannya. Nah, ya tidak apa-apa kalau kita punya sesuatu yang dijaminkan ya sebagai apa namanya gade, tidak masalah. Yang penting tidak ada ribanya. Nah. Nah, hal ini sebagaimana difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, ketika ditanya dengan suatu pertanyaan. Ya, saya bacakan pertanyaannya. Ada seorang yang memiliki hutang pada bank ribawi, ya, bank konvensional atau bank syariah. Ya, karena sebagian bank syariah juga ya bunganya lebih gede dari bank konvensional. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Bank tersebut ya biasa memotong dari gajinya untuk melunasi hutang tersebut. Orang ini tidak memiliki uang untuk membayar hutang tersebut secara tunai. Ya, gajinya ya tidak bisa menutup hutangnya. Namun dia ingin keluar dari hutang bank. Apakah ada baginya sesuatu untuk melunasi hutang tersebut hingga lunas? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan jawaban, orang tersebut wajib berlepas diri dari riba, ya, sesuai dengan kemampuannya, segera, karena Nabi SAW telah melaknat pemakan riba atau rentenir dan orang yang menyerahkan riba, ini yang memberi, ya nasabah. Jangan dikira yang riba itu, yang dilaknat itu yang menerima atau yang meminta, yang memberi juga, ya, dilaknat. Boleh jadi bisa saja dia meminta pinjaman atau hutang dari saudara atau kerabatnya untuk melunasi hutang bank tersebut agar gugur darinya ya dosa riba. Yang terpenting adalah dia harus tetap berniat dan merencanakan hal tersebut untuk berhenti dari hutang riba. Jika tidak mungkin, maka dia berusaha meminta pada bank agar jangan ada lagi tambahan riba. Tapi angel yang kayak gini. Akan tetapi setahu kami bank tidak mungkin menyetujui hal ini, dan Syekh juga tahu tentang bank itu tidak mungkin ya mengurangi ribanya atau menghilangkan ribanya atau bunganya. Lalu si penanya balik bertanya, akan tetapi ya Syekh, orang tersebut tidak mampu keluar dari bank, yaitu berpindah dari bank tersebut kecuali jika dia melunasi hutangnya. Maka Syekh menjawab, kalau begitu sebaiknya orang tersebut minta hutang ya dari saudara atau sahabatnya lalu dia lunasi hutang riba tersebut. Nah, ini tentu kalau ada. Kalau tidak ada maka ya maka kita bertakwa kepada Allah sekuat tenaga dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kita sudah bertobat, menyesal dan ingin menutup utang riba tersebut, tapi ya tidak mendapatkan orang yang berani pinjaman dan apa namanya? Ya, dan penghasilan kita juga tidak mencukupi untuk dapat menutup hutang tersebut. Maka ya kita berusaha sesuai dengan waktu yang telah Allah berikan kepada kita ya, di dunia ini. Demikian pelajaran dan pembahasan tentang tema kita pada pagi hari ini tentang ketika terhimpit hutang riba. Dan masih tersisa satu pelajaran yaitu tentang adab Islami dalam hutang piutang. Tetapi karena waktunya tidak cukup dan sebagaimana yang kita sepakati akan ada sesi tanya jawab. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ya menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari keburukan riba dan keburukan-keburukan yang lain di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita semua untuk istiqamah di atas agamanya, istiqamah dalam mempelajari dan mengamalkan agamanya hingga akhir hayat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Baik. Ini adanya jam berapa? Sudah mau adzan. Dia tadi beritahu kepada jamaah.
Insyaallah nanti setelah
dulu akan menjadi proses pertama. Ini adalah yang biasa dan satu dua. Oh. dari ini dari jamaah Ikhwan apa? Ini dari ibu.
Yang mau baca kalian apa kalau pakai kertas saja ya.
Saya akan membaca yang mudah dibaca dulu. Kadang ya saking apa rapinya enggak bisa baca. Atau sekaligus saja setelah sholat. Jadi kita sudah sekaligus saja. Supaya tidak banyak yang terulang nih masalahnya. Supaya tidak terulang kan? Kita pilih dulu.
Nanti tanya kesalahan
kita baru. Nah, kita utamakan yang paling penting dulu. Dan tidak ada pengulangan pertanyaan. Pengulangan masih nyaris.
Kamis 10 Oktober 2015 insyaallah jam 5 sampai jam 6 di masjid Jami Makkah.